Iduko nato ang atong mga ulo alang sa pag-ampo. Amahan namo, kami nagapasalamat kanimo ni ining buntaga, alang sa niining dakong kahigayunan nga nagkatigong kami pag-usab, og aron sa pag-abli sa pulong sa Ginoo, nga ani ato ni karon sa among atubangan. Og karon nagaampo nga dalhon sa balaang espiritu kana nga mao ang Dios og ipahayag kini kanamo aron nga sa pagbiya namo karon sa niining dapit nga alampuanan malipayon ang among nga kasing-kasing og puno sa kalipay. Makita ang imong dakong gahom sa pagtubos Ginoo kung giunsa niini pagluwas ang mga binihag og gihatagan sila og kagawasan nga ginapahibalo kanamo ang mga butang kaniadto og ang sa karon og ang umalabot og ginapasalamatan kagayud namo tungod sa niining mga butang. Nagaampo kami nga imo kaming panalanginan sa diha nga among dungan pagatun-an ang imong pulong karon ug sa diha nga manguli na kami hinaot nga masulti namo sulod sa among mga kasing-kasing samtang kami diha sa mga dalanon nagdilaab gayud ang among mga kasing-kasing sa sulod namo sa diha nga siya ang Espiritu Santo nakigsulti karamo samtang nga nagapanguli kami. Panalangini ang matag ministro karon sa tanang dapit ang imong mga alagad nga nanagbarug niini ang imong kamatuoran. Dungga ang ilang mga pag-ampo alang sa mga masakiton, ayuha ang masakiton nga mga lawas sa kadtong mga nanag-antos niini. Ginoo, nagahangyo kami nga mukunsad ka sa taliwala sa katawhan, og pangitaon ka ng gipilit ng daan nga binhi-dinha Ginoo, og dalhon kini dinhi sa kung unsang paagi nga madanagan kini sa kahayag diha sa dalan Ginoo. Tungod kay nagatuo kami nga ang takna haduol na kaayo, ang adlaw pasalop na gayod didto sa kasadpan, unya dili na magdugay nga patapos na ang panahon. Ang panahon ug ang eternidad magkauban na pag ang Dios ug ang iyang katawhan ay usa na. Ug nagaampo kami Dios nga sa nianang panahuna may apil kami uban sa kadtong mga nahiusa na kang Kristo nga ginatawag nga iyang pangasaunon. Tabangi kami karong adlawa, samtang nga nangandam kami nga dili namo himbaw-an kung unsay may tabo sa umalabot, apan andam kami nga mudawat sa unsa man Ginoo, ingon sa among nasayran nga aduna ikaw giandam alang kanamo, andam na kami sa pagdawat niini. Ginapangamuyo namo kini nga panalangin alang sa kaymayaan sa Dios, sa ngalan ni Jesus Kristo. Amin. Makapanglingkod na. Malipayon gayud ako niining buntaga sa pagsulod ko og nakita nga ang mga tao na nagkatigom alang sa serbisyo sa Ginoo. Og manghatag kami karon og mga pagpahibalo para unyang gabi. Magkaadunay serbisyo alang sa pagpangayo unyang gabi, magaampo kami alang sa mga masakiton unyang gabi. Kaganina lang ilang pagsulod ko si Billy, ang akong anak na lalaki, nagsulti kanako miingon. May usa kalalaki dinhi luoy kaayo nga tao nga nagbiyahe gikan pa sa halayong dapit ug miingon akong gidala ko siya sa sulod sa kwarto dad. Ako gabi inagyud ako nakauli kagabi ug wala nakatuon og ayo sa pang-Sunday school nga hilisgutan nga akong paghisgutan ni ining buntaga. Busa nagkuha na lang ako og pipila ka sinulat nga akong nakuha gikan sa kung unsay akong nadungog nga giwali sa usa ka igsuon ug mikuha gikan ni ana og usa ka teksto para medyo aduna kitay pang-Sunday school nga leksyon karong buntaga ug samtang nga ginaandam nato ug nagandam para sa panggabi nga panerbisyo. Ug mingon si Billy, adunay usa ka tawo didto sa sulod nga masakiton, ingon pa, ako nang hinaot ako nga imong adtuan ug susihon siya. Busa misulod ako sa kwarto kaganina lang ug usa ka igsuon nga mga kaedad ko ug ang iyang asawa ang atua didto sa sulod ug ang balaang espiritu mikunsad sa among taliwala didto sa kwarto kaganina. Huna-huna lang ginaisgutan pagani ang serbisyo sa pagpangayo ug didto na siya, kita nyo. O gisugin lang niya kini nga igsuong lalaki mahitungod sa tanang gipangbuhat niini o kung unsay iyang gipanghimo o unsay hinungdan sa iyang problema o kung asa siya gikan o ang tanan nga mahitungod kaniya. O aduna ni adto o sa kadakong maitong nga landong sulod sa kwarto dayon misugod kini nga nagakahayag o nagakahayag pa dayon ang balaang espiritu na ang mikontrolar. Karon siguro ang maong tao ana adinha sa luyo karon. Siya og ang iyang asawa tingali wala makasulod sa building pero nag-ingon sila nga magpabilin sila sa gihapon alang sa panerbisyo. Gikan pa sila didto duol sa Yakima, Washington og nagbiyahe pa anhi dinhi og usa siya ka ministro sa ebanghelyo. Apan aron nga makita gayud ang grasya sa Dios didto, kundi gikan na sa ospital ang maong tao og nagkaduna na og mga panambal og tanana, gipadayag kini tanan sa balaang espiritu. Sa ingon nga naning kamot gayod ang mga doktor nga himuon ang tanan kutob sa ilang mahimo. Tingali para sa maong tao, apan nagkinahanglan lang kadto og usa ka gamay nga paghikap gikan sa Dios aron usabon ang kahimtang. Maayo man ang pangpakalma nga pagpanambal, pero medyo sa kinikamata nga matawag nato nga usa ka pagpanginbasin. Kabalo na mo. Kamo, mahimo kamong mapagrabi pa tungod niini, kita nyo? Tungod kay mahimo mong malimtan ang tanan-tanan mong nahibaluan sa dihang gamito nila kini nga pagpanambal diha kanimo. Apan ang Ginoong Dios, kung unsa gayud ang iyang grasya ug kaluoy, ug bisan sa wala pa ako nihala dugo sa kapulong sa pag-ampo alang kaniya, giayo na kini, kita nyo? Nagginahanglan lang kadto og sa kabutang nga gikan sa Dios, kanang pihong paghikap aron nga mahimo kadto. Dili kunta isulti kini. Oo, ginatan-aw ko din ha kung makita ko ang maong tao karon. Bueno, wala ako kabalo kung makaanhi ka ba karon o dili. Didto sa lugar kun din ako nagpuyo niining sa manaha, ako gimahal ko ang mga higala ko didto. Usa kadto ka mubong bakasyon sa wala pa kinindag kong mga tigom. Kabalo na mo. Og mipauli ako aron moadto didto og makapangayam og mga squirrel uban sa maong mga kaigsuonan. Og kini nga pamilya, mga pamilya di ay, nga ginapuy-an ko didto, makahimuot gayud nga mga tao, og ang lalaki usa gayud katinuod nga igsuon, mga higala ko gayud sila. Og ang usa kanila mahilig gayud og mga irong igpangayam, og aduna siya og usa katangkal nga puno sa mga niini didto. Og nakakita ako og maanindot kaayo nga gamay iro didto, usa ka iro igpangayam ang tawag ko kadto. Katunga sa usa ka iro ang kabugon og mga duha ka iro ang katas-on. Kabalo na mo nga nagdagandagan palibot didto sa maong balay. Og nahunahunaan ko, aba dili kaha magustuhan ni Dio nga magkaaduna og iro nga sama ni ana. Og siyempre didto sa Arizona, dili kini didto pwede pag masangit siya sa kaktus og mauna ang mahimong kamatian ini. Mao nga miingon ko sab, dili ka pwedeng magkaaduna ni ini. Dili sila nagagamit og mga iro didto sa nianang bahin sa nasod. Tungod kay ang mga iro, bueno, basta nga dili gayud nila magamit ang mga niini. Ang mga niini, ilabi na tungod sa panahon, tungod sa kahimtang sa maong lungsod nga aduna og mga kaktus, og mamatay lang ang mga iro didto. Og dugang pa sa tinuod lang, ang iro didto usa ka lubo o ingon ni ana ang mahimong mupatay kaniya. Tingali bisan pa man pagmugawas siya didto. Busa kini nga tao miingon kanako, imo na lang kana nga iro. Apan ako, dili ko mahimong dawaton kadto nga iro. Ako, gipasalamatan ko sa gihapon kadto. Nahibaluan ko na lang nga usa di ay kadto sa mga paborito niyang iro. Og kini nga tao adunay buutan nga asawa og mga bata. Og sa miaging adlaw gipaatra sa iyang asawa ang sakyanan og aduna siya ni adto og Oldsmobile nga sakyanan. Og ang gamay nga iro mga ingon lang kataas, usa lang ka ito og naligsan mismo niya kini. Diretsong naligsan sa maong Oldsmobile ang iro, mismo sa likod ni ini dinhi, og nabagnos kini didto, din ang mga bato sa agianan sa maong sakyanan, mitusok sa gamayng tiya ni ini, kabalo na mo. Og ang luoing asawa, imbis nga dalhon diretso ang gamayng iro ngadto sa veterinaryo, siyempre patulugon lang kini dayon sa veterinaryo og patyon kini, kita nyo? May kauban ako nga laing batanong lalaki, og sa pag-abot gyud niya didto miingon, kung akong iro kadto, posilon ko na kini. Miingon, ingon ana lang, pasagdan pa ba nga mag-antos kini nga sama ni ana? Miingon ako, bueno, dili nato posilon kini. Ingon ko, maghulat pa kita og yutay. Gipapalayo ko ang tanan, o giduulan og nag-ampo alang ni ini, ang maong gamay nga iro misunod na kanako didto sa balkonahe. Og kini, oo kini, kita nyo? Bisan unsa nga mga butang, nga buot ninyong pangayoon, sa diha nga kamo mag-ampo, tuuhi nga inyo na kining nadawat. Kamo magadawat ni ini, nga igahatag nganha kaninyo, bisan unsa nga mga butang. Ingon ni ana ang atong Ginoong Dios, dili ba? Siya gayoy kahibulungan o katingalahan, o ginahigugma gayod nato siya ni ining buntaga o nagapaabot kaniya o nasayod gayod. Nakita ko ni adtong miaging mga adlaw, ang usa ka tigulang na magdiayon ang inahan ug amahan sa usa ka buutan kaayo nga mimro sa niini nga kongregasyon sa mga magtutuo. Ug ang inahan o tingali hapit na siya mag-usa ka gatos ug ang papa usab. Ug sulod sa mga dusi ka tuig kini nga tao dili gayod makalihok diha sa iyang likod. Nagahigda na lang nga tuyod o dili siya makatagilid o unsa paman. Naghigda na lang didto sulod sa dusi ka tuig. Tigulang na gayod. ug ang inahan sa karon mga kaedad usab niya siguro mga hapit na sa usa ka gatos ug ang makaluluoy nga tigulang nga babae halos nawad ana siya og pagkontrolar sa iyang pangisip. Ang hunahuna niya nga gikuha na kinsa man ang tanan nga aduna siya. Og mitanaw ako sa tabok sa lamisa sa tanan kanamo mga batan-on og tigulang nga nanggilingkod didto ug ingon ko, asa naman kita padulong ani? Unsa namay atong ginabuhat? Ug ang gini nga didto ako nagsakak ni adto, mao kadto ang iyang inahan ug papa, ug miingon ako, padulong kani ana usab? Sigurado gyud. Ang matag usa sa kanato, kita nyo? Hunahunaa lamang kini sa kadali lang, sa dili pa kita magsugod sa atong hilisgutan, dinha kamo paingon. Alang sa unsa man nga nakigbisog kamo, aron nga mabuhi kamo. Alang sa unsa man nga nanginabuhi kamo, aron nga mamatay kamo. Dili ba kini mamahimong labing binuang kung wala nato dawata ang gitagana sa Dios alang sa kinabuhing dayon? Unsa pa man ang atong hunahunaon? Unsa pa man ang mahimong musulod sa atong hunahuna nga makadani sa atong pagtagad gikan sa bisan unsa nga butang? Unsa kaha kung gipanag-iya mo ang usa ka gatos ka milyon nga dolyares? O gipanag-iya mo ang tibuok estado sa Indiana o sa bisan unsa man nga uban pa nga estado o bisan ang nasod mismo o kung inguni anak man ang hisgutan ang tibuok kalibutan mismo? Mabuhi ka man sa igong gidugayon, mudangat ka sa pagkaingon ni ana sa gihapon, bisan pa man, kita nyo, o kanunay, sa adlaw-adlaw sa matagpitik sa inyong kasing-kasing, paingon ka mo mismo ni ana, kita nyo, ikaw, dili kagyud mo daog, anaa ka sa dapig sa kapildihan, o ikaw siguradong pildig yud ka, apan hinungdumi ang saad nga, siya nga mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makakaplag siya niini. Karon, unsa pa ba nga kabtangan ang may kaplagan nga mulabaw pa kay sa kinabuhi? Bisan pa makaplagan mo man nga ang tibuok kalibutan mamaimo, apan kung inyong makaplagan ang kinabuhi, may kaplagan mo na ang labing dako nga butang nga mahimong may kaplagan. Gusto ko nga mitanaw ko sa akong wala og nakita pag-usab karon pa ang usa pa ka tropiyo sa grasya sa Ginoo. Mga pipila na ka mga simana ang milabay, gitawgan ako sa telepono og ang usa ka hiligugmaon nga miyembro ni ining simbahan o sa niining lawas, dili ko kaayo gusto nga tawgon kini ingon nga usa ka iglesia. Ako gusto ko nga tawgon kini nga sama na lamang ni adtong nakigsulti ako ngadto sa pipila ka mga tawo, miingon sila, "Bueno, miyembro ka sa unsa man nga iglesia?" Miingon ako, "Dili ako miyembro sa unsa man nga denominasyon ikaw na isakop." Ingon ko, "Wala." Miingon, "Bueno, sa unsa man di ay ka miyembro?" Ingon ko, "Sa usa ka gingharian, usa ka gingharian, og pinaagi sa usa ka espiritu, gibautismuhan kita ngadto ni ana nga gingharian. Pinaagi sa usa ka espiritu ang tanan pasulod ni ini nga gingharian." Si Jesus miingon, "Magampo kamo, umanhi ang imong gingharian, pagabuhaton ang imong kabubuton dinhi sa yuta, maingon man sa langit." Karon mitindog siya didto usa ka adlaw sa tubangan sa bukid sa pagkausab sa dagway. Miingon siya, "Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga ang uban sa mga nagabarug dinhi dili makatilaw og kamatayon hangtod nga makita nila ang gingharian nga muanhi nga may gahom. Una na kini nga gipakita ng daan, maingon nga bag-uhay lang nato na hisgutan kana ang bukid sa pagkausab sa dagway." Og miingon ang Biblia, "Ang gingharian sa Dios anaa sa sulod kaninyo." Busa usa kini kakatauhan sa maong gingharian nga nagapamahayag nga kini dinhi dili ilang lugar, dili kini atong lugar. Nagapaabot kita alang sa pag-anhi sa hari nga maoy magpatindog sa maong gingharian. Gitawgan ako ni adto tungod sa usa ka dinalian nga tabangunon, usa ka tigulang nga igsoong lalaki nga nahimong murag papa na kanako. Og siya, "Dili ko pa siya dugay na ila, apan nahinumduman ko kadtong adlaw nga gidala ko siya dinhi alang sa pagbautismo sa tubig." Og ang maong tawo hapit nga magnubintay uno ang panuigon. Og ang buutan niya nga asawa na nawag ganako. Og tungod nga usa siya ka nurse, miingon, "Nagkaaduna siya og grabe nga pag-atake sa kasing-kasing." Gawas pa ni ana, "Nagkaaduna siya, oh, akong gitawag nga dili ko mahinganlan, atake sa kasing-kasing, coronary heart attack." Salamat. "Coronary heart attack, og usa ka grabe nga pag-atake sa kasing-kasing. Wala gyoy gihatag nga paglaom ang doktor man lang. Og himalatyo na ang maong tawo, og mihangyo siya nga ipatawag ako. Og misakay ako sa akong gamay nga daan nga Ford, og misugod nagbiyahe paingon sa Ohio, sa ingon kakusog nga mahimo ko. o wala ko kabalo, nga wala di ay sa linya ang usa sa akong mga ligid, nalaknit hinuon ang guma niini. Og dayon akong sa pag-adto didto, sa paggawas ko gikan sa istasyon sa gasolinahan, mga alas 11 na, nabalaka na ako kaniya. Ako, gimahal ko siya. Og nasayod ako nga kung magpadayon pa kini, kung ang Ginoo magdugay pa, aba, dili magdugay, biyaan na gayod nato ang usag-usa. Apan, dili nini mapugnan ang pagsakgaw karon. Kita nyo, dili, magauna-usa sila, ni anang tungura, pribihiyo nila kana, kadtong mga nangamatay na, magauna-usa sila. Kita nyo? Kita nyo? Kita nga mga buhi o magapabilin pa sa pag-abot sa Ginoo, dili magapugong o magauna, ni adtong mga nangatulog. Mutingog ang trumpita sa Dios, ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Dayon pag nakita na nato ang atong mga minahal sa kinabuhi kaniadto, naan kita mga usab sa kalit, sa usa ka pagpamilok, ug uban kanila pagasakgaon kita. Kita nyo, mas mapribilehiyo ang mga nangauna na, nga mitaliwan kaysa niadtong mga buhi. Samtang pagawas ako sa istasyon sa gasolinahan, mga alas 11, ang Espiritu Santo mingon kanako, ayaw ka balaka, bahin kaniya, malamanong mo siya pag-usab diha sa dalan, og magasimba siya, 91 na ang panuigon sa maong tao, nga niadtong tungura naghimalatyo na. Sa diha nga nahimamat ko ang iyang asawa ug ang mga minahal niya sa kinabuhi, sulod sa hospital didto sa Lima, gisuginlan nila ako mahitungod sa kahimtang niya, misulod ako, gitanaw siya didto, tingon niya, apan may sa kung unsang butang nga nahitabo kaniya. Ingon pa, siya, nagsugod siya nga nag-arang-arang kaganinang mga alas 11. Bueno og akong daghan kaayong mga butang ang ginapakita sa Ginoo kanila nga mga tao. Nasayod sila nga dili ko basta na lang isulti kadto. Tungod kay una na nila gisulti kini kanako. Nagsugod na siyang mag-arang-arang, nasayod sila nga musulti ako kanila sa kamatuoran. Busa sa miaging Domingo samtang paadto ako didto sa Blobor Cafeteria sa Loibel, kundiin siguro mga 80% sa niining kongregasyon ang nagatipok didto Domingo sa hapon, aron mangaon. Kinsa ba ang nakita ko nga nagalakaw didto sa dalan? Sultihan ko kamo, milukso-lukso ang akong kasing-kasing sa diha nga nakita ko ang atong igsoong daw nga nagalakaw didto sa dalan, sa tukma gayud kun unsa ang iyang isulti kanako. Gilamano ko ang iyang kamot didto sa dalan. Dayon ako mibalik dinhi para sa gabi ini adtong miaging Domingo og naghisgot bahin sa lisgutan nga panagiusa mahitungod sa ang ilhanan sa panahon sa panagiusa. Busa og dayon gipahitabo kadto kung unsa gayod ang iyang gisulti og ani siya nga nagalingkod sulod sa simbahan karon ani a mismo abay kanato ingon nga usa ka trupiyo sa grasya sa Dios. Sa dihang gilamano ko siya sa didto siya sulod sa balong-balong sa nahimutangan niyang oxygen tent, miingon ako, igsoong daw, mamaayo ka na, magkita-kita kita sa simbahan pag-usab, nga kana, maokini ang giingon sa Ginoo. Kita nyo, ani asya dinhi nagalingkod sulod sa simbahan, dinhi mismo karon si igsoong daw. Kung wala ko masayop ang ministro nga akong gipahanungdan sa pipila ka mga gutlo ang milabay, ang Espiritu Santo misulod o gipadayag ang tanan ni ining mga butang, gisultihan siya kung unsa nga nahitabo kadto, o gisultihan siya kung unsa ang iyang nabuhat, kung unsa nga kini nahitabo, kung giunsa ni ini pagkahitabo, ang tanan nga nagakahitabo sukadi adto, bisan sa kinaiya sa iyang pamilya, o ang tanan na mahitungod ni ana, o gisultihan siya nga kinisulbad na, o nagalingkod ang maong ministro din himismo sa tuong nga bahin. Mahimo mo bang ipataas ang imong kamot, sir? Atu ara, siya o ang iyang asawa sa tukma gayod sa karon. Ani ang nagalingkod usab si igsoong daw, din himismo karon. Oo, sus, dili ba nga kahibulungan siya? Ang mga butang nga kaniadto ang sakaron og ang mahitabo pa lang usa duha tulo ka mga saksi. Ang mga butang kaniadto kung unsa ang imong nabuhat, ang mga butang nga nagakahitabo sa karon og ang mga butang nga mahitabo pa lang og sa matag higayon tukma gayod eksakto gayod sa pulong. Ang bugtong Dios lamang ang makahimo ni ana. Oh, dili ba kita ang labing malipayon tungod sa niining mga butang? Karon, ang rason kung ngano nga medyo naglangan-langan ko, kinahanglan pa man gud ni bili adtuan ug kuhaon ang iyang asawa ug bata. Og miingon siya, "Daddy, ayaw pagsugod og wali nga wala pa ko makabalik." Busa ako, "Siguro nakabalik na siya karon." Og kinahanglan ko nga medyo maglangan-langan usab. O ginapaningkamutan ko nga likayan kining upat ka oras nga pagpalisod ko kaninyo dinhi og himuon kining 33, 40 na lang ka minutos. Nakita nyo og paningkamutan nga tumanon kini. Karon, dunay mi komentaryo kanako usa ka higayon kani adto didto sa Chicago, nahimo ko kadto sa 30 minutos o mga ingon ni ana lang. 35 minutos. O sa miaging Domingo sa gabi, mga 35 minutos lang. Mingon si Billy, nag-improve ka na gyud pa. Medyo mapasigarbuhon gyud ako kanimo tungod ni ana. Bueno, siguro nining buntaga, aron himuon kini nga medyo tipo pang sandis ko lang, dili ko sab kamo langanon. Dayon makapanggawas na kamo o makapaniudto na kamo, o makaampo o makabalik unyang gabi alang sa panirbisyo sa pagpangayo. Maghimo kita o sa kalinya sa pagpangampo, unyang gabi o magampo alang sa mga masakiton. Karon kung naduna kamo'y kaila nga bisan kinsa man nga tao sa palibot, bisan asa nga masakiton o gusto nga maiampo, dalhon ninyo sila dinhi unyang gabi. Kita nyo, kung kinahanglan man ninyo sila nga sa kwaton sa unsaman nga paagi, dadun ninyo sila dinhi. Kita nyo, mao ka na ang pinakaimportante, mao ang dalhon sila dinhi unyang gabi magkita-kita kitang tanan. Sani ana nga paagi sa malisod ang pagtawag-tawag mag-addo-addo sa mga lugar, dayon may mabiyaan ka nga tao o magbati ka og kalisod. Apan kung matigom ko silang tanan diha sa usa ka lugar, dayon magampo ako alang kanila. Karon kung kamo, kung ang mga tao gusto nga may ampo sila, magingon kamo, may ampo ka sila? O sigurado gayud, may ampo gyud sila. Dadaan ninyo sila kung itugot sa Ginoo, manganhi kami dinhi nga magampo alang sa tanan. Tungod kay mabati ko nga nagasugod na og lihok ang kanang ikatulong pagbira, nakita nyo sa sulod nako, og ako gusto ko nga magampo alang sa tanan. Karon muadto na kita ni ining buntaga ngadto sa naanda na nato nga kasulatan nga medyo nabasa ko tungod sa pagdali-dali ko sa miaging gabi. Ingon nga katulgo na kaayo og nagsulat og pipila ka dugang pa nga mga kasulatan aron iuban ini. Og daw sa usa kini kapag hatag og pasidungog, nadungog ko ang usa ka igsuong lalaki kaniadto gamit kining teksto. Og nauna-unaan ko nga isulat ko kadto, nauna-unaan ko, bueno siguro kinahanglan isulat ko kini tungod kay basin moabot ang panahon nga magamit ko kini. Daghang mga higayon nga ginabuhat nato kana namatikdan ko nga daghan kaninyo dinhi ang adunay papel. Og mahimo nga adunay maisulti ang usa ka ministro og unya inyong masabdan ninyo kana nga punto, may sa kung unsang butang ang himakmak sa sulod ninyo og dayon kung ang Espiritu Santo kana nga mao ang nagahimo ni ana, kung ingon ana magsugod kang tukuron gikan ni ana sa mismong punto o sa kaminsahe alang sa Ginoo. Og maayo kana nahimatikdan ko diha sa mga panagtigom, bisan asa kamo adto tinuod nga nang gisulat ang mga magawali og ang mga tao, maayo kana. Kita, anhia kita dinhi. Mao kana ang atong gianhian, ang tinguhaon nga matabangan ang usag-usa, samtang anhia kita sa niining mga dalanon. Og karon, ablihan na nato ang pinadayag sa ikatris nga kapitulo diha sa mga kapanahunan sa iglesia, ingon nga ginabalik-balik sa kapanahunan sa iglesia. Apan karon kita mga kita didto, oo, mahimo ko nga kuhaon kini nga usa ka teksto og pinaagi sa Espiritu Santo, magawali mahitungod diini sa usa ka gatos ka tuig og nga dili gayod maipagawas kung unsa ang unod niini. Tungod kay sa niini nga usa ka teksto sama sa tanang uban nga mga teksto sa Biblia, ini tanan nagkasumpay-sumpay. O gusto ko nga kuhaon ang akong hilisgutan ni ining buntaga mahitungod sa unsaon ko sa pagdaog. Karon gipili ko kini tungod nga nahuna-huna ko nga usa kini ka panahon nga dili gayud nato mahimong pasagdan nga mamatay ang espiritu sa revival. Kinahanglan nato nga magpabilin diha sa revival nga sa kanunay buhi sa adlaw-adlaw. Mingon si Pablo nga kinahanglan niya nga mamatay sa adlaw-adlaw aron si Kristo mabuhi. O kinahanglan dili gayud nato pasagdan nga mamatay ang revival sa sulod ka nato. Karon, pinadayag sa ikatris nga kapitulo ug sugod sa ikabaytiuno nga bersikulo, mabasa nato kini. Ang magamadaugon pagatugutan ko sa paglingkod sa akong trono, uban ka nako, maingon nga ako, nagmadaugon og milingkod uban sa akong amahan diha sa iyang trono. Siya nga may usa ka igdulungog, kinahanglan magpatilinghog sa sulti sa Espiritu ngadto sa mga iglesia. Nahimatikdan ba ninyo ang paghanay ni ana? Kita nyo, paglingkod sa akong trono uban ka nako. Dili ibabaw sa akong trono, sa akong trono, sa iya ka na naging harian, kita nyo. Og dito ingon nga si Kristo mao ang pangulo. Pangulo diha sa trono sa niini nga panahon sa tibuok gingharian sa Dios. Maingon man nga kauban niya ang iglesia, kauban niya ang pangasaunon sa iyang trono sa maong tibuok nga gingharian. Kita nyo, dili ibabaw sa akong trono, kundili sa akong trono. Kita nyo, sa akong asa abuton sa iyang gingharian. Ang trono maoy nang ibabaw sa gingharian. og ang gingharian mo abot hangtod asa didto ang mga utlana niini og kini mugikan sa eternidad hangtod sa eternidad. Huna-huna alang kini. Karon sa diha nga nagatuon kita niini, ang tuyo ko niini dili lamang mo anhi dinhi aron sa pagpakig-fellowship uban kaninyo nga gusto ko gayod gabuhaton kana. Apan kung aduna man ako og higayon sa pagbuhat ni ana, moadto ako sa inyong balay og makiglamano og makigsulti kaninyo og maglingkod manihapon uban kaninyo og maglingkod ilalom sa landong sa kahoy og makigistorya og magpakig-fellowship lang sa kadali. Apan sa diha nga muanhi kita ania kita dinhi alang sa usa ka piho nga katuyuan. Kini ang balay sa pagpanul-id. Kini mao ang trono. Kini mao ang trono sa Dios og nagagawas ang paghukom gikan sa balay sa Dios. Og dinhi mao ang dapit diin kita nagakatipon, nagakatigom diha sa gugma sa usag-usa ingon nga mga Kristohanon lamang ang makahimo og ingon anang paghigugma. Apan dinhi sa sulod kita nailalom sa usa ka kapanguluhan sa balaang espiritu, ania sa atong taliwala ang Espiritu Santo. Og ania kita dinhi aron nga mahimong aron susihon ang atong mga kaugalingon, aron makita kung asa nga mga bahin kita nagkulang ang atong kakulangan ug kung unsaon nato nga maapas kung asa na unta kita ngadto sa kung asa na angay kita karon, kung asa na bakha kita ug ngadto sa kung asa na angay kita karon. Ug mao kana kun unsay atong tun-an. Ginatun-an sa mga ministro kana nga mga butang alang sa ilang kongregasyon. Pag may makita sila sa maong kongregasyon ang kakulang, dinha nila dayon sugdan. Karon sa dili madugay sa huna-huna ko, kinahanglan nga ang iglesia medyo mutikang ug paitaas pa sa niini nga panahon. Wala ako'y plano nga himuon kinining buntaga sa pagpakita niining mga butanga. Apan ako, sa huna-huna ko, taod-taod ko nitugot sa Ginoo, sa dili pa nato iwali ang hitungod sa mga trumpita, gusto ko nga dalhon ang iglesia sa usa ka butanga nga angay na ninyong masairan sa akong pagtuo karon. Og nagahisgot kita karon mahitungod sa niining pagpangdaog. Ang pulong nga pagdaog, siyempre, nasayod na mo kung unsa ang buot ipasabot ni ini. Kinahanglan aduna kamoy butang nga pagadaugon. O kini nga kapanahunan sa iglesia nga ginahisgutan sa Espiritu Santo dinhi, sa kapanahunan sa iglesiang Laodicea, maingon nga baguhay lang nato natapos kini, nagkinahanglan kini og pagbadlong. Gikinahanglan mabadlong ang Laodicea tungod sa iyang pagsimang niini kang Kristo. Gipagawas niini si Kristo diha sa ilang kapanahunan. Og si Kristo ana-ana diha sa gawas, nagapaningkamot nga makabalik sa sulod, mao kanay gugma. Human nga gipagawas siya gikan sa iyang kaugalingon nga balay, naningkamot aron makabalik sa sulod ug miingon, siya nga mag-abli sa pultahan kaniya musulod ako. Kita nyo, ang iglesia mismo sa kinatibuk-an gipagawas siya. Apan karon himatikde, ang pagtawag niya dinhi mao nga dili lang sa iglesia, kaniya nga magamadaugon. Kita nyo, dili ang iglesia. Mamahimong babae unta ka na, kita nyo, ang lawa sa iglesia unta. Kung dili kaniya nga magamadaugon, ang tagsa-tagsa katao nga magmadaugon ha, ug ang Laodicea paabot na kini kaniya. Karon makita nato kung ingon ana, nasayod kita nga kini mauna ang kapanahunan sa Laodicea, og nasayod kita nga kini nga kapanahunan nagkinahanglan og usa ka grabe nga pagbadlong gikan sa Dios. Nagkinahanglan kini og usa ka grabe nga pagbadlong. Og sa diha nga ang atong mga ministro nagkahuyang na og mapasagdano na sama sa usa ka lulo ngadto sa iyang mga apo nga kung unsa man ang buhaton nila sakto tanan og silay daghang higayon nga gisulti sa una pa nga ang Dios ingon ka maayo gayud nga Dios hangtod nga gihimo na nila ang Dios nga usa na lamang kadakong mapasagdanon nga lulo. Nakita nyo? Apan dili siya ingon ni ana, usa siya kaamahan og usa kaamahan sa pagkamatarong, sa pagpanul-id og matul-iron sa kanunay ang gugma. Kita nyo, nagapanul-id ang gugma, bisan unsa pa kini kasakit, nagapanul-id kini bisan pa man. Ang usa ka tinuod nga inahan nagatul-id sa iyang mga anak, ang usa ka tinuod nga papa nagapanul-id. Kita nyo, kung kamuhuyang og mapasagdanon og tugutan na lang kini, nagian ko ang usa ka karaang truso sa miaging adlaw sa ubos sa usa ka tubiganan o unsa ang tawag nga usa ka agianan sa tubig. Og milukso ako sa niini nga truso sa gawas murag maayo kini tan-aon, mura og usa ka dako nga daan nga mahamis nga truso. Apan sa diha ang miambak ako sa ibabaw niini, ko usa ka dakong sipak ni ini ang nahugno, kini gabuk na gayud og dunot. Niingon ko, nagakaingon ni ana na ang mga Kristuhanon, dugay na silang nangamatay diha sa sala ug kalapasan, ingon na kadugay, hangtod nga gabuk na. Dili nila masarangan ang unsa mang kabugaton gayud. Sila, wala sila masayod kun unsa ang buot ipasabot sa pagpangdaog, og kalit ko nahuna-huna kini nga teksto dayon. Ang pagpangdaog, ipapadayon ang kinabuhi diha kaninyo. Pagmuhawa na gani ang kinabuhi, mao kana ang nagpaingon ni adto sa truso. Kita nyo, og kadto ang nagpadaot ni ini, samut sa diha nga mapahigda kini didto kung asa ang tubig. Og dayon din ha makita mo ang usa ka Kristuhanon nga usa unta ka Kristuhanon, pagmawala nagikan kaniya ang kinabuhi sa Dios og ang kasinatian ni ini, ang kalipay sa pagpangalagad kang Kristo og nagapasilong na lang diha sa usa ka iglesia nga diin may mga inguni ana nga nagakahitabo, madubli pa ang kapaspas sa pagkagabuk ni ini mismo ang magkinabuhi ilalom ni ini. Busa kung naningkamot man kita sa pagsunod sa niining minsahe sa maong panahon, ubisan man lang ang bahin sa maong minsahe, angay gyud nga kanunay kitang magkinabuhi diha sa kinabuhi ni Kristo. Kita nyo? Tungod kay kung dili, nagtinapulan ka lang, og nasayod ka na ni ana. Sa ni anang mga buta nga angay mong buhaton, og wala kinibuhata, ang Biblia miingon, siya nga nasayod unsay matarong nga pagabuhaton, og kana wala niya pagabuhata, kaniya kana sala. Kung ingon ana, nahimo ka ng dunot, gabok, pag mahimulag kagikan sa kinabuhi sa Dios. Busa pagpaningkamot kutod sa tanan nga mahimo mo, nga magpabilin diha sa kinabuhi ni Kristo, aron mamahimo kang mabungahon. Makita nato kini nga kapanahunan nga atong gikinabuhian, usa kini sa pinakahalangdong kapanahunan sa tanang mga kapanahunan. Kining kapanahunan sa Iglesyang Laodicea mao ang pinakahalangdon sa tanang mga kapanahunan sa Iglesia, tungod kay kini na ang katapusan sa panahon ug ang pagsulod sa eternidad. Ug dayon kini mao ang pinakamakasasala nga kapanahunan. Mas daghan nga kasalanan kini nga kapanahunan kaysa bisan unsa man sa nangaging mga kapanahunan, ug ang mga gahom ni Satanas maoy makadaghang higayon nga mas lisod nga pakigbatukan kaysa bisan unsa man kaniadto nga kapanahunan. Kita nyo, ang karon didto kaniadto sa mga unang kapanahunan mahimo ang usa ka Kristuhanon tungod sa iyang pagpahayag ingon nga usa ka iglesia nga sakop ngadto kang Kristo, mahimong punggutan og ulo tungod niini, mahimong patyon siya og mapalingkawas gikan sa iyang kapitos og makataliwa na aron sa pagtagbo sa Dios diha-diha dayon. Apan misulod na karon ang kaaway diha sa ngalan sa iglesia og malimbungon kaayo kini. Kini mao ang dakong kapanahunan sa pagpanglimbong. Sa dihang giingon na ni Kristo, sa katapusang mga adlaw mamahimong magkapariho na halos ang maong duha ka espiritu hangtod nga malimbungan ni ini ang pinili kon mahimo pa. Kita nyo? Kita nyo? Kita nyo? Hinumdumi, si Kristo naghisgot mahitungod sa usa ka pinili nga mga tao alang sa katapusan nga adlaw. Kita nyo, malimbungan ni ini ang pinili kon mahimo pa. Magkapariho na halos, inguna ni ana magkinabuhi ang mga tao. Mahimong magkinabuhi ang mga tao nga usa ka limpyo, balaan nga pagkinabuhi, dili makasasala, mga mananapaw og palahubog og mga bakakon, mga sugarol nga nagkinabuhi sila nga mas ibabaw pa ni ana og wala pa sa gihapon ni ini. Husto ka na. Kini ang kapanahunan sa kinabuhi, personal nga kinabuhi ni Kristo, diin ang sangkap sa iyang lawas mao'y ana diha kaniya. Una, ilalom sa pagpamatarong sa bautismo sa tubig. Ikaduha, ilalom sa pagkatao pag-usab diha kang Wesley, ang pagpakabalaan nga nagahinlo. Ug ang ikatulo, ilalom sa bautismo sa Espiritu Santo, ang pagpahimutang na sa nianang gibalaan nga sudlanan ngadto sa pagpangalagad. Kita nyo? Ang pulong nga pagbalaan nagakahulugan usa kini ka Grigong pinulungan nga may duha ka kahulugan, gilimpyuhan o gigahin alang sa pag-alagad. Gigahin alang sa pag-alagad. Karon ang Espiritu Santo ang nagapahimutang niini ngadto sa pagpangalagad. Kita nyo? Ug mahimatik na nato sa diha nga ang mahugang espiritu makagula na gikan sa usa ka tawo, musuroy kini latas sa mga dapit nga mamala. Eksaktong ingon ni ana ang gihimo sa iglesia sa mga Baptist, sa mga Methodist, kadtong mga mituo sa pagpakabalaan. Dayon miingon si Jesus, ang maong mahugaw nga espiritu nga migula mubalik pag-usab sa dining lawas nga iglesia ug makaplagan ang balay nga dinayandayanan na inluan na nagkinabuhi nga putli malimpyo nga pagkinabuhi. Sige. Apan unya kung kana nga balay dili na puno, okupado, nan siya musulod nga ubana ang laing pito ka mga daotan nga mga demonyo, nga labi pang daotan kay kaniya, og ang katapusan nga yugto niining dapita, mao nga pito kapilo na kinikalabi pang daotan kaysa kung unsa kinikanadto. Mas maayo pa nga nagpabili na lang unta sila nga lutiran kaysa dawato ni ini kanang kahayag ug mapakyas lang sa pagsunod niini. Mauman usab ang mga Pentecostal, kita nyo? Kabalo na mo kung unsay akong pasabot. Kinahanglan din niyan dayana na ang balay. Sa diha nga nakigsulti ako sa usa ka tawo sa miaging adlaw, miingon, mainampingon kaayo sila bisan diha sa daghang mga holiness nga grupo, nga dili tawgon ang Espiritu Santo, Espiritu Santo, tungod nga basin mapailan nila ang ilang mga kagalingon uban sa mga Pentecostal, pagibuhat nila kana, muingon sila, bala ang Espiritu. Kita nyo, ginalikayan nga makasulti og Espiritu Santo. Tungod kay ang mga Pentecostal nga ordinaryo lang nga mga tao, ginatawag kini kung unsa ang giingon sa Biblia, nga Espiritu Santo, nga ang balaang Espiritu og ang Espiritu Santo maura. Apan may nampingon kaayo sila bahin ini, dili nila gustong maila nga kauban sa niining mga tao nga nanagsulti og laing mga dila, og kana ang balaang Espiritu mismo. Kita nyo, unsa ang nahitabo kung ingon ana? Sa diha nga ang kaaway, nga migula ilalom ni adto sa pagpakabalaan, nga nabanlas pagawas, gibalik pag-usab, ug nakaplagan ang maong balay nga wala na puno sa balaang Espiritu. Karon ang kahimtang sa iglesia maong nga misalmot na kiniubansa sa kapunungan sa mga simbahan, miapil na sa World Council of Churches. Ug ang kahimtang naniini karon ingon nga nakakunikta na kini sa Katolisismong Romano ug sa tanan ni ining uban pa, ug karon pito na kini kapilo nga labi pang daotan kaysa kani adtong migawas kini gikan sa Lutheranismo didto naniini ginadala sa tao. Ug unya tan-awa ang kapanahonan sa iglesyang Laodicea, human nga nadawat ang Espiritu Santo ug uban ang kahibalo ug ang Espiritu sa Dios sulod niini, ug dayon gisalikway niini ang mga buhat sa Dios, ug gitawag kini nga usa ka daotan nga buhat kung ingon ni ana unsa man kana. Dinha nagipagawa si Kristo sa iyang kaugalingon nga iglesia. Kita nyo, siya wala gayud kini nagpakita kaniya diha sa iglesia hangtod nga miabot sa Laodicea, og sa dihang miabot na siya sa Laodicea, gipagawas na siya sa iyang iglesia. Naningkamot aron nga makasulod pag-usab. Karon kita nyo, ang pagpakamatarong wala pa nakapahisulod kaniya. Gilimpiyuhan lang sa pagpakabalaan ang lugar alang kaniya. Apan sa diha nga miabot na ang bautismo sa balaang Espiritu, gipasulod siya niini ngadto sa mga tao. Og karon gipagawas nila siya sa dihang gisugdan niyang ipakita ang iyang kogalingon nga siya mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan. Gipalagpot nila siya tungod kay nagdenominasyon na sila og ang Espiritu sa Ginoo dili muuyon sa ilang pagdenominasyon. Nasabtan ba ninyo karon? Sa niana gipagawas nila siya, dili nato gusto nga magkaaduna og unsa mang kahilambigitan sa niining mga pagbasa og huna-huna. Kini iya sayawa pagpanghimalad kini. Oh, kita nyo, dili nila masabtan. May mga mata og dili makakita. May mga igdulungog og dili makadungog. Kita nyo, ginaablihan lamang sa Dios ang mga mata nga gusto niyang ablihan. Ginapagahi niya kadtong gusto niyang pagahion, kadtong mga gusto niya og nagahatag og kinabuhi sa kadtong iyang gikahimutan. Mao kana kung unsa ang gisulti sa kasulatan. Karon, makita nato kining mga oras nga atong gikahimutangan. Ang yugto ni ini, og makita nato kung unsa na kini, og ginabadlong sa Espiritu Santo ang kapanahunan nga nagpalagpot sa iya. Apan bisan pa sa tanan ni ana, nahimatikdan ba ninyo kaniya nga nagmadaugon? Bisan pa sa ni anang kalibutanon makasasala nga kapanahunan sa iglesia, adunay siya nga nagmadaugon. Makita nato dinhi nga sa kanunay adunag yun ang Dios og mga mananaog. Aduna siya'y mga mananaog sa matag kapanahunan. Aduna gyud kanunay sa matag panahon, sa matag kapanahunan nga nagkaaduna sa yuta. Aduna gyud ang Dios sa kanunay og tawo nga magamit niya, ingon nga usa ka saksi sa yuta. Wala gayud sukad nga wala siya og usa ka saksi, bisan nga usahay usa lang, apan aduna og mananaog gayud, sama sa mga balaan sa kaniadto. Ug ang usa ka maayo kaayong tao, usa ka eskolar, nagingon, human sa ang pito ka mga silyo, miingon siya, igsuong Branham, ikaw ingon nga, usa ka tigtipo, magtitipo di ay, miingon, unsaon mo man pagpahimutang ni ining iglesia diha sa pagsakgaw, nga dili mo agi og panahon sa dakong kasakitan, diha sa usa ka pagtipo. Siya miingon, makita ninyo, kung usa kini katipo, kinahanglan adunay usa ka, kinahanglan gyud adunay kung adunay usa ka antitipo, siguradong adunay usa ka tipo aron adunay kagikanan kana nga antitipo. Ug ang tanan nga ginasulti ko nga maoy tinuod, adunay tipo, aduna kini og tipo, aduna para kaninyo og landong. Ug nag-ingon ang Biblia, ang daang mga butang mga landong lamang sa bag-ong mga butanga umalabot. Miingon siya, apan karon gikuha man nimo ang daang tugon. Ingon nga usa ka landong, karon miingon siya, unsa na may imong buhaton sa niining iglesia? Kini nga tao gikan sa usa ka inila nga tao, usa ka bantugan nga magtutudlo, nga usa ka suod ko nga higala. Maayo kayo nga tao, og siya usa ka hiligugmaon nga igsuon. Ako, dili ko mangaha sa pagsulti og usa ka pulong batok sa maong igsuon. Dili na ako buhaton sa unsa man paagi. Ingon nga usa ka Kristohanon, dili ako musulti og unsa man batok kaniya. Siya, dili man siya mauyon kanako bahin ni adtong usa ka hilisgutan, pero siya bililhon ko siyang igsuon. Magkauban kami nga mangaon, buutan kaayo siya nga tao. Ginadawat ko ang iyang magasin, ginabasa ang iyang mga artikulo, og musulat pud siya og pipila para kanako, og uban pa, og nakakuha ako og daghang mga teksto gikan sa kung unsay akong nabasa sa iyang mga artikulo, sa mga nadungog nga gipanulti niya. Siya usa ka inila nga tao, pero siya dili lang makauyon kanako, ginadayeg ko kanang iyang pagkasinsiro, bisan pa man nga dili siya nga basta na lang usa sa niining mga masayon-sayon nga muuyon-uyon na lang sa tanan nga imong isulti. Aduna siya ay kaugalingon mismong kumbiksyon, o ginabarugan niya kini, ginadayeg ko kana, o usa siya kabuutan nga tao, o ako, dili ako usa ka magtutudlo o iskular man lang, apan kini nga tao parihong magtutudlo o iskular. Apan ako, dili ako makauyon sa iya, kay dili ko man makita kini, apan wala kini kalabutan sa kaluwasan, may kalabutan kini may tungod sa pag-anhi sa Ginoo. Makita niya nga kinahanglan mo agi kuno ang iglesia sa panahon sa dakong kasakitan, aron nga maputli. Maingon ko nga ang dugo ni Hesus Kristo, mao ang nagaputli sa iglesia. Kita niyo, wala na kini na kinahanglan og. Nagatuo ako nga ang iglesia mo agi gayud sa panahon sa dakong kasakitan, ang organisasyong iglesia, apan dili ang pangasaunon. Mamili ka ba og sa kababae nga kinahanglan mo unang maputli ay ha mo siya pangasaon? Kita niyo? Pinili ang pangasaunon ni Kristo, og siya gayoy gipili, og siya mao ang pangasaunon sa Dios, ang pangasaunon ni Hesus Kristo. Og karon miingon siya, unsaon mo man pagtipo ni ana, kung muadto na ang pangasaunon, pagalalino na siya nga dili pa siya muagi og panahon sa dakong kasakitan. Ingon pa, aduna ako'y kasulatan nga magpakita kanimo nga muagi sa panahon sa kasakitan ang iglesia. Ingon ko, basahon mo na lang ang ikaunom na silyo, kana lang, nga mapailalom siya mismo sa panahon sa kasakitan. Apan mahibaluan mo, nga sa dili pa mahitabo kana, gisakdaw na ang pangasaunon, kita nyo? Atuan na siya sa himaya, ni anang panahuna, wala siya magpahinlo, kita nyo? Siya nga nagatuo kanako may kinabuhi nga walay katapusan, og dili pagahukman sa silot, umuagi sa paghukom, kundili miagi nagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Nagsaad na si Kristo nga dili gayud kita mo atubang og paghukom. Matugtanon kayo niyang gikuha ang akong lugar, hangtod nga hingpit akong mapalingkawas sa dihang gipasaylo ako, napasaylo gyud ako. Unsaon man niya pagpahigawas kanako sa prindahanan, nga klarong adunay resibo kon. Unsaon man niya pagkahimong akong manunubos, og tubuson ako gikan sa prindahanan, og muingon sa gihapon ang ahinti nga gipanagiyahan niya ako. Aduna na ako'y sinulat nga resibo. Amin, kita nyo, nga sinulat sa dugo ni Hesus Kristo. Kita nyo, karon diha ni ana, kundiin kita nagaduol. Mingon siya, karon, unsaon mo man sa paghimo nga mahimulag ka ng pinili nga pangasaunon nga gisgutan mo karon, unsaon mo sa pagpahimutang ni ana ilalom sa usa ka pagtipo? Ingon ko, maayo kaayo. Ingon ko, ani ana, karon diha sa Mateo ang ika-27 nga kapitulo og sa ika-51 nga bersikulo. Kung atong tuguti nga basahon ko lang kini, og dayon atong makuha og ayo kini, unya makita nato kung mitipo ba kini o wala, kung kini ba mao ang pinili nga pangasaunon. Mateo ang ika-27 nga kapitulo og sa ika-51 nga bersikulo. Sige, mabasa nato kini sa paglansang sa atong Ginoo. Og aniya karon, ang tabil sa templo naggilis sa duha ka bahin gikan sa ibabaw ngadto sa ubos. Karon, mao kadto ang balaod. Didto mismo nagtapos ang balaod. Tungod kay ginapahimulag kani adto sa maong tabil ang kongregasyon gikan sa mga bala ang butang sa Dios. Ang dinihugan nga saserdote lamang ang makasulod didto og nga kausa lang sa usa ka tuig. Mahinumduman ba ninyo? Karon, ang Dios sa iyang kaugalingong kamot himatik di gikan sa ibabaw ngadto sa ubos. Dili gikan sa ubos ngadto sa ibabaw, kini mga 40 kapie ang kahabugon. Himatik di dili gikan sa ubos ngadto sa ibabaw, kun dili gikan sa ibabaw ngadto sa ubos. Nagpakita nga ang Dios ang naghimo ni adto. Nagilis ang tabil sa duha. Unya bisan paman, ang bisan kinsa, kinsa man nga gusto mahimo nang muduol ug muambit sa iyang pagkabalaan. Kita nyo? Boyno, gikan sa ibabaw ngadto sa ubos, ug ang yuta na uyog, ug nangabuak ang mga batong bantilis, ug nangaukab ang mga lubnganan, ug daghan nga lawas sa mga balaan nga nangatulog nga banhaw, ug sa nanggula sa mga lubnganan sa tapos sa iyang pagkabanhaw, nangadto sila sa sudad nga balaan, ug nanagpakita ngadto sa daghan. Kana ang maong mga pinili, kadtong pangasaw-unon, dili tanang iglesyang Hudiyo ang ningbangon ni adtong panahuna. Ang tanan kanila naghimo sa maurang halad nga sinunog. Ang tanan kanila napailalom sa giula nga dugo sa maong kordero apan adunay usa ka piniling pundok. Ug ang kanang piniling pundok sa dihang miabot na mismo ang panghitabo nga nagtuo gayud ni ini nga may pagkamatinuoron karon moadto na ako sa pulong nga pagdaog karon dinha lang usa. Kini nga mga tinuod nga nagmadaugon, matinuoron nga ginabuhat ang maurang halad nga gibuhat sa uban pa kanila, apan diha sa pagkamatinuoron, gidaog ang mga butang nga iya sa kalibutan. Sa dihang gihimo ang hustong halad pagpasiguli alang kanila, atua sila sa paraiso hangtod na hitabo kadto nga drama ni adtong panahuna. Sa dihang miabot kadtong higayon, nagmadaugon na sila og nakapahulay na nga nangatulog, kita nyo, daghang mga lawas sa ni adtong mga nangatulog nga naa sa abog. Kita nyo, nangatulog. Karon kung aduna pa kita og oras, mahimong padayuno nato balik kang Daniel ni adtong si Daniel kadtong usa ka pinili nga nagbadaogon og miingon siya, takpi ang basahon Daniel, kay ikaw mo pahulay diha sa kalipayan sa imong bahin. Apan sa pag-abot sa prinsipe nga magabarog alang sa mga katawhan, mutindog ka diha ni anang bahin. Ani ana? Si Daniel, kining propeta sa Dios, nga nakita na ang umalabot nga katapusan, ug miingon siya, Daniel, mutindog ka diha sa imong bahin ni anang adlawa. Ug ani ana siya nga nagabangon, dili tanan sa Israel, kundili ang pangasaw-unon nga mata nga gikan sa Israel. Karon ang uban pa sa Israel dili manggibangon hangtod sa pangkinatibuk-an nga pagkabanhaw. Ug karon sa pag-anhi ni Ginoong Hesus, kadtong mga tinuod gyud nga nahigugma sa iyang pag-anhi, nga nagakinabuhi alang ni ini pag siya mutungha na diha sa kawanangan ang iglesia nga nangamatay diha kang Kristo mga banhaw ug ang mga buhi pagalidaan sa kalit. Ang tanang uban pa dili makahibalo mahitungod ni ini hinumdumi nagpakita ngadto sa mga anaa sa syudad. Kita nyo ang pagsakgaw mahimong sama ni ana. Makita nato ang usag-usa ug makita nato sila. Ang tanang uban pa sa kalibutan dili makakita kanila pagasakgaw kini ingon nga usa ka sekreto nga pagbiya. Nagahulat alang ni anang urasa, mangbalik dayon sa kalibutan para sa ni anang mahimayaon nga milenyum. Dayon ang linibo ka tuig, ang uban sa mga nangamatay dili mabuhi sulod sa usa ka libo ka tuig, ug dayon mangbangon sila diha sa pangkinatibuk-an nga pagkabanhaw, kundiin ang tanang Israel. Ug usab, tan-awa ninyo dinha ang 12 ka apostolis, ang 12 ka patriarka, tanan girepresentar, ug wala pa nato kana nahisgutan. Siguro kung itugot sa Ginoo, pagahisgutan nato kini diha na sa maong tugon, kung giunsa nga ang kadtong kuta nga batong hasbi, o ang 12 ka bato, 12 ka mga ganghaan, 12 ka patukuranan, ang tanan nga mga niini girepresentar. Ani ana sila sa maong 12 ka lingkuranan nga harianon, ang mga manulundang mensahero sa diadtong mga adlaw, aron hukman ang mga nagsalikway sa ilang mensahe. Amin, kana ang muabot nga makuyaw nga takna. Oo, daw sa unsa nga adlaw, daw sa unsa nga panahon nga atong ginapuy-an, unsa nga gikinahanglan na nato nga magmasusihon, iglesia. Ginahisgutan nato karon ang mahitungod sa niining mga butang nga umalabot, nga taliabot. Karon sa niining adlawa, balikan nato dinhi og tan-aon, susihon ang atong mga kaugalingon og tan-aon kung kita anaa na ba sa mismong pagtuo. Karon Hisgutan nato ang pipila ka mga magdadaog alang sa pipila ka minuto ni adtong nga adlaw sa panahon ni Noe, nga tipo kani adto ni Hesus Kristo ingon nga sama sa karong panahon. Unta mga napulo lang ka minuto, karon mugahin gyud ko og tunga sa oras. Nagasugod pa lang ako sa unang pahina. Laktawan ko na lang ang pipila sa mga niini kung mahimo ko og hisgutan kung unsa ang ni adtong panahon ni Noe, tipo sa karon nga panahon. Gipahanungdan kini ni Hesus og miingon, maingon sa nahitabo kani adto sa mga adlaw ni Noe, maingon man usab sa pag-abot sa anak sa tao. Sa mga adlaw ni Noe, maingon man usab sa pag-abot sa anak sa tao. Himatik di, silang tanan kani adto sa wala pa ang paglunop sa tibuok kalibutan, nga miniliyo na ka mga tao tingali, adunay walo lang kani adto nga nagmadaugon. Walo ka mga tao ang nagmadaugon nga matinud-anon, lunsay gayod nga magdadaog. Didto ang tulo ka mga anak nga lalaki ni Noe ug ang ilang mga asawa. Og si Noe ug ang iyang asawa, walo ang nagmadaugon nga nakasulod sa arka sa gikatakdang panahon. Giun sa Manila sa paghimo ni adto. Nagpatalinghog sila sa pulong sa Dios. Wala sila hingkap lagi nga didto sa gawa sa pultahan. Nakaplagan sila nga didto sa sulod sa pultahan. Oh, minahal kong mga higala. Ayaw pasagdi nga masaraduhan ka ni anang pultahan. Maingon si Jesus, maingon sa nahitabo ni adtong adlawa, maingon man usab sa pag-abot sa anak sa tao. Salamat igsuon, maingon man usab sa pag-abot sa anak sa tao. Karon, aduna gyud tao nga mahikaplagan nga tuwa sa gawasan ni anang pultahan. Daghan kanila tingali adunay maayong katuyuan og sa umalabot kung mahitabo man ang ingon ni anang abutang. Musulod kami kauban ni igsuong Noe, tungod kay usa siya ka maayo nga tao. Apa nakita nyo, nakaplagan nga walo lang ang nakasulod. Karon, huna-huna aog ayo. Kung nagtinapulan ka mo, nga nagpatuyang, pagsulod na mo, sa madali, dayon. Tungod mahimo nga isarado na unya ang pultahan sa unsa mang oras. Og aduna sa kanunay og arka diha sa ekonomiya sa Dios. Adunay arka ni adtong mga adlaw ni Noe, aron sa pagluwas sa iyang katawhan. Adunay arka ni adtong mga adlaw sa balaod, ang arka sa pagpamatuod. Ni adtong mga adlaw sa balaod, nagasunod sila sa arka. Og aduna karon og pang ikatulong dispensasyon, sama sa panahon ni Noe, sa panahon ni Lot, og sa niining panahon karon. Adunay usa ka arka sa karon. Og kana nga arka, dili usa ka denominasyon. Ni dili usab kini og usa ka maayong buhat nga imong ginahimo. Kini pinaagi sa usa ra ka espiritu. Mga taga Roma 8:1, kitang tanan gibautismuhan ngadto sa usa ra ka lawas. Ang ginsakupan ni anang gingharian, usa ka espirituhanong bautismo. Bisan unsa pa ka maayo, unsa pa kadautan, bisan unsa pa man, ana ikaw sa gingharian pinaagi sa bautismo sa Espiritu Santo. Kita nyo? Sa nianang paagi lang kamo magbadaogon. Ang mga nagapailalom lang sa giula nga dugo, ang maoy mga magdadaog. Tungod kay dili ka magmadaogon sa kugalingon mo, siya ang nagapangdaog alang kanimo. Gapahulay ka na lang. Unsaon kuman sa pagkasayod kung inguni ana igsuong Branham, nga nakasulod na ako din ha. Bantay kung unsa nga matang sa kinabuhi ang imong gikinabuhi. Pagtanaw-tanaw sa palibot. Susiha kung nagkinabuhi ka ba nga dili tinuyo o kinahanglan mo pang maglimbasog og pugsun. Kita nyo? Kung ingon ana, ikaw ang nagahimo ni ana. Apan ayaw paninguha ang abuhaton kini. Ginapugos mo bagyod? Oo, ayaw pugsa. Sama lang sa pagpasulod sa kamot sa gamayng bata ngadto sa bukton sa sinina niini. Nakita ninyo, itaas niya, ipaubos, ipaibabaw ug tanana. Kita nyo, dili niya kini mahimo. Isulob ang imong sinina anak. Dili niya mahimo kini. Ipataas niya ang gamay niyang bukton, ipaubos, magkabalibaliktad. Nanginahanglan kini sa imong malig-on nga kamot. Oh, daw sa unsa ako kamalipayon. Naitugyan ko lang ang akong mga kamot ngadto sa amahan mo ingon. Ginoong Hesus, dili ako makasulod din ha. Tabangi ako. Isulob ang sinina kanako. Giundang ko na ang mga pagpaningkamot. Pasagdi lang nga siya ang muhimo niini. Kita nyo, kung padayon nga paninguhaon sa maong gamayng bata, o mahimo ko kini, og bisan asa na niya gisulob, dili niya kini mahimo, dili ninyo usab mahimo, ni ako man, apan kung musalig lamang kita og pasagdan siya nga muhimo niini, itugyan mo lang ngadto kaniya, aniya Ginoo, aniya ako, tuguti lang ako nga wala gyoy mahimo, akong ginatugyan. Ibutang mo ang akong kamot sa hustong dapit. Mao ka na ang kadaugan. Mao ka na ang nagamadaugon. Ang butang nga inyong kinahanglan daugon, mao ang inyong kaugalingon. Ang inyong mga ideya, ang inyong butang, og isurinder ang inyong kaugalingon ngadto kaniya. Siya ang nagapangdaog alang kaninyo. Kabalo siya sa dalan, kita wala. Apan sa panahon ni Nui, may walo ka magdadaog. Og maulangkad to ang nakasulod. Hingkaplagan sila nga naa sa sulod. Karon tan-awa mga higala, nagatuo ako nga ginatip nila kini. O kung anaaman kini sa telebisyon, o dili sa tel, pasaylo ako sa tip. Unsaman ang inyong ginahimo kung kinsaman ang nagapaminaw karon, o kung kinsaman ang maminaw pagkahumaniini, ulahin na kaayo ang takna, o gado naman kamu o maayong katuyuan, apan kinahanglan nga makaplagan kamu nga anaa sa sulod. Karon, ayaw kamu pakigbisog, kinidili sa kabubuton sa tao, o kaniya nga nagapaningkamot, kundili sumala sa Dios. Pasagdi lang ang Dios, itugyan lang ang inyong kaugalingon ngadto kaniya, o magpadayon, nga may hingpit, may igo nga pagtuo, nga mahimong tumanon sa Dios kung unsa man ang iyang saad. Dili sa pagpamimro sa usa ka denominasyon, sa usa pa ka denominasyon ang pagdangop diini ni ana o sa uban pa, o ginasuloyan ang ingon ini. Itugyan lang ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios, og magalakaw nga kauban siya, nga may pakigdait malinawon nga walay mga kahingawa, padayon lang nga nagalakaw nga uban siya. Husto ka na. Mao ka na ang akong isulti sa atong igsuon nga baguhay lang. Nagkanerbiyos, kita nyo? Itugyan lang ngadto kaniya, ani asya. Siya nga nasayod sa kung unsa ang imong mga gipangbuhat, og kung unsa ang hinungdan sa imong pagkaingon ana, og nga ginabuhat ang ingon ni ana og ang tanan ni ana, nasayra niya ang tanan may tungod kanimo, og karon ginasulti lang niya kanimo kung unsa ang angay buhaton. Karon ingon ko, ang bugtong butang lang nga angay mong buhaton mao ang buhaton lang kini, kanang kalimtan ang tanan may tungod sa mga nangagina, magpadayon, magginabuhi para sa umalabot, liha sa himaya og sa presensya sa Dios. Walong mga magdadaog. Niadtong mga adlaw sa panahon ni Daniel, adunay upat ka mga magdadaog nga makahimong mubarug sa pagsulay sa kalayo ug leon. Karon makalaom kita nga pagasulayan gayud. Usa kana kaleksyon para sa akong igsuon nga naa diha sa likod usab. Siya nga nagaduol sa Dios kinahanglan nga masulayan siya una. Masulayan sa unsa? Sa pulong. Mao kana ang pagsulay nga iya sa Dios. Nagatuo ba kamo ini? Siya nga nagaduol sa Dios kinahanglan nga masulayan. Ginapakita lamang ni ana ang usa ka tinuod nga anak. Kung ingon ana, kita nyo, kinahanglan nga masulayan. Ug pagmuabot na ang pagsulay, dili ka magmadaugon gawas nga adunay usa ka pagsulay nga gihatag nga naka nimo. Ug paggihatag ang pagsulay, kini aron makita kung magmadaugon ka ba o dili. Ug miingon si Jesus, kaniya nga nagmadaugon sa pagsulay, ang pagsulay mao ang pinakahalangdong butang nga sukad nahitabo kanimo. Nagatuo ako nga nahisulat kini diha sa kasulatan. Miingon si Pedro nga ang atong pagsulay labi pa kamahinungdanon sa ato kaysa hamiling bulawan. Panahon kini sa pagsulay. Usa kini kamaayong ebidensya kanato nga naa kanato ang Dios. Pag ginasulayan kita, tungod nga ang tanang mga anak sa Dios ginasulayan o ginapamatud-an. Og si Daniel, usa ka lalaki, usa ka propeta. Si Shadrach, Meshach ug Abednego, si Daniel mao ang propeta ug maukadto ang gidaghanon sa iglesia ni adtong panahona. Ang buot kong ipasabot ang pangasawonon. Daghan ang iglesia, mga duha ka milyon kanila ang miadto didto. Apan aduna og maukadto ang gidaghanon sa mga nagmadaogon. Og sila nga mga magdadaog didto gisulayan. Og ang matag magdadaog kinahanglan nga pagasulayan. Og sa diha nga miingon sila, isalikway ninyo kung unsa ang ginasulti sa pulong, o kay kundili itambog ka mong adto sa nagdilaab na hudno. Isalikway na nila ang tanang butang gawas lamang sa pulong. O sa dihang gisulayan si Daniel, nga kinahanglan bakwio niya kung unsa'y gisulti sa pulong, nga nag-ingon nga kinahanglan nilang muyokbo paatubang adto sa templo, sama sa pag-ampo ni Solomon, o iya silang luwason gikan sa tanan nga mga butang. Magapatalinghog ang Dios gikan sa langit kung manggiyokbo sila. Mulan taw ngadto sa templo og magampo. Og miingon, kung ang sikin sa man nga magampo sulod ni ining mga adlaw, og kaming mga Medo-Persian, wala nagausab sa among mga balaod, kana nga tao igatambog ngadto sa langob sa mga leon. Nagandam sila og sa kalitag para kaniya, nagtuo ako nga nahibal-an na kadto sa maong propeta, apan nagandam na sila og sa kalitag para kaniya, milakaw siya nga mapainubsanon. Sa diha nga miabot na ang oras aron nga magampo siya, sa diha nga ibalo siya nga didto sa ilang lugar sa Jerusalem, adunay usa ka halad nga sinunog ibabaw sa laran. Wala na hadlok si Daniel sa maong mga tigpanid. Gipataas ang salimbong o giduso ang mga alambrera sa bintana o miluho dayon siya o gipataas ang iyang mga kamot ngadto sa Dios o nagampo. Nga naman, mabuhi man o mamatay, anaa na kaniya ang kadaugan. ug busa ingon kadako nga kadaugan hangtod nga dili siya mahimong kaunon sa mga leon. Siya nagmadaugon siya. Ang sila Sadrach, Misak, Abednego nagaduna og ingon kadako nga kadaugan hangtod ang leon, hangtod nga dili sila mahimong sunugon sa kalayo. Kabalo mo, ang kadaugan usa ka butang nga malisod agdaon, uot-uton o unsa man, kita nyo, busa sila na angkon nila kadto. Maghisgot ako og usa pa ka personahe sa mga adlaw ni Lot. Gisgutan kini ni Hesus nga dunay tulo lamang nga nagmadaugon, si Lot ug ang iyang duha ka mga anak nga babay. Bisan gani ang iyang asawa, wala nagmadaugon. Siya nakagawa siya, usa siya katipo. Unta aduna pa kita og oras, humana ang 30 minutos ko karon. Kita nyo? Kita nyo? Siya okay pa siya ni adto, migawa siya. Karon kinahanglan kong ihatag kini kaninyo sa makadiot lang. Daghan kaninyo ang ninggawas usab. Daghan kaninyo ang ningbiya sa niining mga butang. Aron inyong mabarugan, pagkahuman nga inyong masusi kini sa kasulatan, ug nakaplagan kini nga husto. Nakita ninyo ang kapanghimatuuran sa makagagahom nga Dios. Dili ni kinsaman sa kung unsa ang gisulti ni kinsaman, ingon nga usa ka kapanghimatuuran. Kung unsa ang gisulti sa Biblia nga mahitabo, ug ani akini nga ginapahitabo kini. Nakita ninyo nga kini mao ang kamatuuran. Mao nga nagdesisyon kamong mugawas, aron biyaan ang suduma, biyaan ang denominasyon, biyaan ang mga butang nga naggapos kaninyo ngadto sa kredo, og aron sa pagsunod kang Kristo, pinaagi sa Espiritu Santo nga ginapanghimatud-an ang kaugalingon niya, pinaagi sa mga sinulat nga pulong sa Dios. Sa laing pagkasulti, gipili ninyo ang Biblia kaysa ang kredo. Nagdesisyon kamong mugawas, aron mosunod. Bueno, mao usab ang gibuhat sa asawa ni Lot. Kabalo na mo, nagdesisyon siyang mugawas, aron muuban kang Lot. Musunod sa iyang bana, sa iyang mga anak, sa iyang mga minahal sa kinabuhi. Apan wala kini nagagikan sa iyang kasing-kasing. Gimahal niya sa gihapon ang kalibutan. Busa posible nga mahimo mong sugdan ug anaa sa gihapon ang pagkakalibutanon sa sulod mo, kita nyo? Wala gayod siya nagmadaugon ug bisan tuod nga didto na siya sa iyang dalan sa katapusan, gipalagpot siya niini. Kinahanglan niya kaniadtong buhaton kadtong usa ka dako hataas katapusan nga paglantaw, didto siya nasakpan. Ayaw gayod bisan sa paglingi man lang. Wala na'y mga kailibgon. Magpadayon lang. Isintro ang imong huna-huna ngadto sa Kalbaryo o magpadayon sa pagsulong paingon kang Kristo. Kita nyo, misugod siya ingon nga usa ka magdadaog. Apan wala gayod siya nagmadaugon. Oh, gibiyaan niya ang denominasyon. Gihimugyod niya. Migawa siya sa suduma kauban si Lot. Apan gusto niyang mubalik o paputlan ang iyang buhok. Kabalo na mo kung unsa ang buot kong ipasabot. Kita nyo? Gikinahanglan niyang mubalik, dili gyud niya mahimo nga antuson ang pagsulay. Gikinahanglan niyang mulingi pag-usab, aron lang taon kung unsa ang ginahimo sa uban pa kanila. Oh, kabalo mo, daghan pa ako og mga maayong higala nga ato adito, bisan pa man. Og luyo ni anang tanan, mahimong usa lang kini kagamayng, gamayng paglihok. Wala ko kabalo kung husto bagyod kini o dili. Ako, tungod lang man kini sa sulti sa niining lalaki. Bisan tuod siya ang akong bana, apan bisan pa ni ana, ang pastor nimo mao ang imong bana sa espirituhanon nga pagkasulti. Nakita nyo? Karon kung husto man kini o dili, wala ko kabalo. Tingali siya, dili husto ang iyahang kapadayagan. Dayon wala kaniini bugus nga natagbaw, dili nimo tiunay na ibaluan nga kini mao ang pulong sa Dios. Kung ingon ni ana, dili ka makapadayon, kita nyo? Kinahanglan nga kumbinsido gyud ka. Kinahanglan nga ibaluan mo gyud. Dili lang nga basta isulti. Bueno, nakita ko ang uban nga nagahimo niini. Nakakita ko og usa ka ilhanan. Kabalo mo, ninggawas ang Israel, mahimo kong isulti ang maurang butang o i-aplikar kini sa karon. Ninggawas sila, nga duha ka milyon ang gidaghanon o misangpot sa duha na lang katao. Husto. Nakita nila ang mga buhat sa Dios, nakita nila ang pagpadayag sa Espiritu, nakita nila ang mga halangdon, gamhanan ng mga milagro nga gihimo dito kaniadto sa Ehipto, o ang tanana, o ningsugod sa pagawas, apan kadto, dili kadto kinasingkasing. Wala sila nagmadaugon. Nang gawas lang sila og miingon si Hesus, og nangamatay sila didto sa kamingawan, og nangamatay ngadto sa walay katapusan. Ang tagsa-tag sa kanila nangamatay, buot ipasabot niini nga walay katapusan nga pagkahimulag. Ang tagsa-tag sa kanila nangadugta didto sa kamingawan. Pero adunay duha ka tawo kariadto, si Josue og si Caleb. Og sa diha nga miabot na kadto sa pagpakigsangka, pagkadako sa babag hangtod nga sama sa daw mga dulo na lang sila, pagitapad sila. Misinggit si Josue uba ni Caleb og mingon, kita labaw pang makahimo niini. Nganuman, tungod kay gisulti na sa Dios, og mga magdadaog sila, nagmadaugon sila. Sila kadto ang mga bulahan gikan ni adtong tibuok nga organisasyon sa mga tao aron dalhon ang tinuod pinili nga pangasaunon padulong ngadto sa yutang saad. Si Josue ug Caleb nga tuad didto sa pinakaunahan ingon nga mao ang duha ka general ang nanguna kanila mismo ngadto sa suba ug gitabok ang maong suba padulong didto sa yutang saad nganuman gituuhan nila ang pulong bisan unsa pa man. Dayon mitungha si Datan, Datan ang pasabot ko, mibarug, og ingon man si Kura, og ipaningkamutan nila nga ingnon, ginapamugos sa niining tawhana nga himuon ang iyang kogalingon nga labaw sa tanan kanato, nga mas balaan siya kay sa tanan kanato, human nga gipanghimatud-an sa Dios, sa hingpit ang maong tao. Miingon sila, magasugod na lamang kita og usa ka grupo sa mga tao, og himuon nato ang ingon ni ini, ingon ni ana o ang uban pa, og maghimo kita sa atong mga organisasyon, atong himuon, og nangamatay sila og nangalaglag. Apan kadtong mga tao nga aduna ni adtong pulong sa Ginoo og mipabilin diha niini og sila ang nakatabok. Dili ang si kinsa nga nagasugod, ang si kinsa nga nagahuman, daghan ang nagasugod sa lumba. Apan adunay usara nga nagatapos niini. Daghang mga kaiglesyahan ang nagasugod, daghang grupo sa mga tao. Usa lang kapundok ang makatapos kana mao ang magdadaog. Sa panahon ni Lot, oo, gikinahanglan sa maong babae nga himuon kadtong usa ka madugay hataas nga paglingi. O, biyaan ko na si ingon ni ini o ingon ni ana dito, kadtong malipayon nga mga higayon namo dito. Dili gayud ako malimot ni ini. O, dito siya nasakpan, nasaraduhan dito sa gawas. Sama kini sa nitabo kani adto sa mga adlaw ni Nuwe, nasaraduhan siya dito sa gawas. Nga wala gyud kaloy eh. O, namatay siya. O, ang purma ni ini nagatindog sa gihapon dito karon. Na nag-ingon sila, wala ako masayod. Nga kung mabuakan mo kuno kini o gamay o mutubo kinig utro, o sa kahaligi nga asin. Kung nakita na ninyo ang retrato sa Sodoma o Gomora, makita ninyo ang orihinal nga haliging asin nga nagtindog didto. Karon adunay kalainan tali sa haliging asin o sa haliging kalayo. Kita nyo? Kinanglan kang mupaingon sa usara ka direksyon. Oo. Himatik di. Sa panahon ni Juan nga Bautista, adunay nakaplagan nga unom ka nagmadaogon. Ang tanan nga kapanahunan aduna ang mga niini og mga magdadaog. Sa panahon ni Juan, aduna sila kaniadto og unom nga mao si Jose og si Maria, si Zacarias og si Elizabeth, si Simeon og si Ann. Usa ka lalaki og usa ka babay, Kita nyo, tipo ni Kristo ang iglesia. Kita nyo? Himatik di, nagasugod kinigikan sa taong natural. Dili si mo si Jose ang taong natural. Si Jose, unsa man siya, usa ka panday, dayon ang saserdote, unsa man siya, usa ka ministro sa balay sa Ginoo, si Zacarias. Ogi kan din ha, paingon kang Simeon, usa ka propita, og usa ka babaeng propita, kita nyo? Pagpamatarong, pagkabalaan, bautismo sa Espiritu Santo. Amen! Wala ba ninyo kinimakita? Sa hingpit, unom ang nagbadaogon. Ang tanang uban pa kanila, naghimo og ilang mga halad og tanana. Pero ang mga niini, mao ang mga pinili, nagmadaugon sila. Himatik di, ang matag kapanahunan sa iglesia, ang mga maurapod, ang mga nagmadaugon sa dihang sila. Ang matag anak gikan sa matag kapanahunan sa iglesia, nagmadaugon sa tintasyon sa niana nga kapanahunan. Ani akan ako ang mga kasulatan dinhi. Sa una-una ko, wala nakita'y panahon pa, aron mahimo kini, pero nasayra na nato ang matag-usa sa mga kapanahunan sa iglesia. Mao sa gihapon karon, sama kini sa usa ka tawo kinsay. Kita nyo, ingon sa giingon ko sa sinugdanan, gipanganak ka nga pildi na, og dili gyud mahimo sa nianang pagpanganak kanimo nga dadun ka ngadto sa kinabuhi, tungod nga gipanganak ka nga pildi na. Og ikaw ana sa usa ka pildi na nga kalibutan, taliwala sa mga pildi na nga mga tao, taliwala sa mga pildi na nga kredo, mga pildi na nga denominasyon, kinahanglan nga moabot gyud ka ngadto sa kadaugan sa kung unsa man nga paagi. Sama lang kini sa usa ka liryo, kundiin, ang liryo sa unahuna ko mao ang usa ka pinakamatahom nga mga bulak nga aduna kita. Mahiligon kaayo ko sa mga dagko nga kalyalili og pandlili. Sa unahuna ko halos wala nay mas matahom pa sama sa usa ka dako nga pandlili nga ang tawag niini water lily. Kung daw sa unsa kini nagasidlak, karon diin ba kini nagagikan? O sa kini kagamayng binhi nga naa sa ilalom sa lapukon pitaon nga limaw? Og kanang gamayng binhi, bisan nga wala pa, ang tanang sidlak nga mahimong isidlak niini, ana-ana mismo sa sulod niini, ni adtong didto pa kini sa lapok. Apan kinahanglan niini nga maning kamot sa adlaw-adlaw, nga nahibalo nga adunay usa ka butang, maituman, mahugaw man, pitaon man, latab-latab man. Sa nianang madanglog nga ginapuy-an ini, bisan pa niana nagapangita kini og paagi nga makalusot pagawa sa lapok, sa pita, ug sa katubigan, ug gikan sa mga dapit nga bangog, hangtod nga ang udlot ni ini mailusot ngadto sa ibabaw, ngadto sa sanag, o ginapahayag kung unsa ang natago diha sa sulod ni ini sa dugay nga panahon. Sa huna-huna ko, inguni ana ang nagamadaugon nga naa kaniadto sa sala, nagahimo kaniadto og mga butang nga sayop, dili na kini kabalak-an karon. Kaniadto nagahimog mga butang nga sayop, kung ingon ana, ngano man, karon balikan og tan-aon pa didto sa limaw. Kita niyo, tan-awa, ikaw adunay. Ang Dios pinaagi sa iyang predestinasyon, kita nyo, gibuhi kini nga binhi, o ginapalahos ni ini ang kogalingon ni ini, kita nyo, paingon sa kasanag, o karon dugang paniini, nagmadaugon kini. Kita nyo, wala ni ini ginapahayag ang kogalingon ni ini dito sa ilalom, musa ka kini, aron nga maipahayag ang kogalingon ni ini, mausab kamo sa inyong sala, o sa mga pagpanapaw, o sa tanana nga inyong gikinabuhi. Wala ka og unsa man nga maipahayag. Apan adunay binhi dinha sa sulod, og nagkaduna kini og kaygayunan nga maitulod ang kagalingon ni ini ngadto sa kahayag, og karon anaa na ikaw sa presensya ni Jesus Kristo, kauban ang kahayag sa anak, gipagawas ni ini kung unsa kagayod sa sinugdanan. Nasabtan ba ninyo kung unsay akong buot ipasabot? Nakita mo ang kahayag, nang limbukad ka, giablihan mo ang imong kasing-kasing, og usana ikaw karon kalerio. Nahinumduman pa ba ninyo ang akong giwali bahin sa Lirio? Si Reverendong Lirio, kung giunsa niya sa mga paghago, og bisan pa man, wala siya magkalinyas, og bisan pa, si Solomon sa tibok niyang himaya, wala makabisti sama sa usani ini kanila. Siya, tanawa siya, andam na siyang igaha, wala siya og unsa man nga gikuha para sa iyang kagalingon. Wala nagabalaka sa bisan unsa ang Lirio bahin sa iyang kagalingon. Unsa man ang iyang ginahimo, iyang ginapagawas niya ang iyang katahom, ang iyang kinabuhi aron makita sa uban. Naihayag ang iyang kinabuhi aron makita sa uban ang himaya. Kung unsa ang anaa sa sulod kaniya, natuwa kaniya sa didto pa siya sa lapok. Karon anaa na siya sa ibabaw, ingon ni ana ang nagamadaugon. Nagmadaugon siya sa lapok, nagmadaugon siya sa mga butang nga iya sa kalibutan, o karon walay bayad nga iyang gihatag ang iyang kaugalingon. Ang tanan makahimo sa paglantaw kaniya, ang iyang kinabuhi, wala kay ikasaway ni ini. Kita nyo, usa siya katinood nga magdadaog. Wala kay unsa man nga ikasultibahin sa iya karon. Ingnon, gikan siya sa lapok, pero wala na siya sa lapok karon. Ana na siya sa ibabaw ni ini. Amen. Dili mo na karon mamatudlo pa kung unsa siya kaniadto. Unsa na siya karon? Ana na siya sa ibabaw. Dayon mo agi ang putyukan ug muingon. Talagsaon kaayo kana nga kahumot. Siguro adtuon ko ug kuhaon ang akong bahin. Basta niya na lang ablihan ang iyang kasing-kasing. Umarika, sige. Ang tanan nagakuha gikan kaniya. Kita niyo? Siya, usa siya kamatuod nga pastor. Ginapahayag niya ang himaya sa Dios ug tan-awa kun diin siya gikan. Gikinahanglan niyang magbadaogon aron mahimo kana. Usa kay gayon ang lalaki o babae nga mga batan-on pa ug maanindot matahom. Daghan kaayo sila og mga tintasyon nga kinahanglan pag-aagihan. Apan nagmadaugon sila ni ana, kita nyo? Nagmadaugon sila. Karon, ginapahayag nila ang matuod nga katahom ni Kristo diha sa ilang kinabuhi. Himatik di, nagapahayag naning agi sa lapok. Gihatagan kita ni Hesus og paningingnan kung unsaon sa pagbuhat ni ini. Karon gusto natong masayran kung unsaon pagpangdaog. Isulti ka nato ni Hesus kung unsaon sa pagbuhat ni ini. Kita nyo? Pagka mapainubsanon. Binaksan ang iyang kagalingon, mikuha sa usa ka tuwalya o gihugasan ang mga tiil sa mga tinunan o gipangpahiran ang mga nini. Ang mismong Dios sa langit, gipakaubos ang iyang kagalingon. Dili nato gustong maulawan. Mao kana ang hinungdan kung anong dili buot nga pataason sa mga kababayenan ang ilang buhok, ang hinungdan kung anong ayaw nila magsinina nga sama sa nahiangay nga sinuluban sa mga babaeng maugdang, sa mga ayaw usab sa mga kalalakinan. Kita nyo, ingon ni ana usab kini nga butang. Ayaw nila, sila, maulawan sila. Apan si Jesus sa kanunay, tanawa kinsa siya. Kahalang dun. Aduna ko isulte, ginapakaubos sa pagkahalang dun ang kaugalingon ini. Ginapakaubos sa kahalang dun ang iyang kaugalingon. Pagkahalang dun. Nagaduna ako og pribilehiyo nga mahimong mailhan ang pipila kabantugan ng mga tao. Ug ang kining mga tao nga may pangpuli nga mga biste. Ug 50 sentimos lang ang sulod sa ilang bulsa. Ug ipataging ting pa. mao kana ang taong naguna-una nga daw si kinsa na siya nga ang tinuod si Rugyod siya. Apan mitindog na ako tupad sa bantugan ng mga tao. But kung ipasabot, taong mga bantugan gayod nga ang mga manggas ng lubad na nga nangapilo, sila pa ang magpahuna-huna kanimo nga ikaw ang bantugan nga tao. Kita nyo? Ang kahalang doon mao ang pagkamapainubsanon. Ayaw ninyo kalimti ka na iglesia na ipahayag ang kahalang doon diha sa pagkamapainubsanon. Dili sa kung unsa ka kamaayo, dili ko buot ipasabot nga hugawan ha. Ako, ang buot ko ipasabot, mapainubsanon diha sa Espiritu. Kita nyo? Dili ko buot ipasabot nga basta-basta na lang nga mugawas og wala man lang naligo og nanghinlo. Kanaangay ninyong buhaton kana, kabalo na mo ni ana, kita nyo? Pero ang ginaingon ko, mao ang bahin sa pagkamapainubsanon, tinuod nga pagkamapainubsanon. Dili butang nga gapaaron-aron lang, butang nga matuod nga pagkamapainubsanon. Gisulti na ni Jesus kanato kung unsaon sa pagbuhat ni ini, nagmadaugon siya. Buot ipasabot ang pagdaog, nagakahulugan og, masagubang ang pagsulay. Pusto ka na, sama sa gihimo sa tanang mga balaan kaniadto, sama sa gihimo ni Jesus, sa taliwala sa tanan niyang mga kaaway, nasagubang niya ang pagsulay. Tanan nga butang nga naisulay bato kaniya, nasagubang niya kadto, sa atubangan mismo sa balatian, og siya ingon nga misyas giayo niya sila. Sa atubangan sa kamatayon, iya kining gibuhi. Dito atubangan sa kalbaryo, ang kagalingon niyang kamatayon gibuntog niya kini pinaagi sa pagtugyan sa iyang kagalingon. Nganuman, tungod sa pulong. Miingon, gubaan ninyo kining templo, og akong patindugon kini si katuluk adlaw. Ingon ni ana ang gisulti sa pulong, kita nyo? Og sa presensya sa kamatayon, iya kining gibuntog. Gidaog niya ang kamatayon. Sa presensya sa impyerno, gibuntog niya ang impyerno. Og nagmadaugon batok sa impyerno. Oo, sa presensya sa lubnganan, gidaog niya ang lubnganan. Nganuman, ang tanan pinaagi sa pulong, og sa pagkamapainubsanon. Oh, sos, mao kana ang taong tinuod. Kana ang usa nga himuon ninyong ihimplo. Kita nyo, gibuntog niya ang tanang butang. Nagmadaugon ni ini. Tanawa, alang kadto kaniya ang pagsulay. Nasayod ba kamo ni ana? Gisulti sa Biblia, gitintal siya sa tanang paagi, ingon kanato, hinuon, wala makasala. Gitintal siya sa pag-inom og makapahubog na ilimnon. Gitintal siya pinaagi og babae. Gitintal siya pinaagi sa tanang butang nga mahimong itintal kaniya. Gitintal siya sa tanang butang pareho sa mga gipangtintal kanato. O sa siya katao. Og bisan pa ni ana, wala kamo may maitudlo nga buling diha kaniya. Oo, sir. Ang pagdaog nagakahulugan og ang maila ang yawa diha sa matag-usa sa iyang mga limbong. Daghang mga tao ang nagaingon, wala may yawa. Usa lamang kana kahuna-huna. Ayaw ninyo tuuhi kana. Ado na gyud tinuod nga yawa. Ingon ka tinuod siya sama kanimo o kang kinsaman o sa katinuod nga yawa. O kinahanglan ninyo nga maila nga tinuod gayud siya. Kinahanglan ninyo may bawaan nga usa siya kayawa. Dayon sa mausab nga gayon nga inyong maila siya og mahibaluan nga siya usa kayawa og batok siya kaninyo. Kung ingon ana aron magmadaugon, kinahanglan nga inyong maila nga ang Dios nga anaa kaninyo mao ang mas labaw og mas gamhanan kay kaniya. Kanang maong usa nga anaa kaninyo mao ang mibuntog na kaniya og tungod sa iyang grasya wala siya idaganan kaninyo. Amen. Ado na gyud tinuod nga pagpangdaog sa diha nga inyong maila, mulingi ka mo ingon, ginabuhat ko ang ingon ani o ginabuhat ko ang ingon ana. Nandili kamo nabuntog na mo. Apan walay pagkahinukman sa silot ngadto kanila nga anaa kang Kristo Hesus nga nagakinabuhi dili uyon sa unod kun dili uyon sa Espiritu. Nan maamgon ninyo nga nagmadaogon kamo og nahibalo kamo nga usa siya kayawa. Dili ninyo mahimong isulti, adun ako'y sakit og ako dili ako mutuo nga usa kini kasakit. Oh, sa tinuod usag yun kini kasakit. May kanser ka, ikaw dili mutuo nga usa kini ka kanser, usa kini ka kanser, usag yun kini ka kanser. Apan hinumdumi, mas gamhanan siya nga naa kaninyo kaysa kaniya nga naa sa iya sa kalibutan. Kinahanglan nga maamgo ninyo nga ang Espiritu Santo nga naa kaninyo human ang gibuntog kining butang. Og anaa siya diha kaninyo, og mahimo kamo nga magbadaugon pinaagi kaniya. Tukmang makatarunganong gud kana sa eksaktong pagkasulat sa kasulatan. Nagapangdaog, kinahanglan ko ng dalion. Naka 45 minutos na ako karon. Nakalapas na gyud ako sa oras karon. Himatik di, pagdaog. Ang Dios nga naa sa inyo, mao ang mas gamhanan kaysa usa nga naa kaniya. Ang Dios nga iya sa kalibutan, dili ingon kagamhanan sama sa Dios sa langit, nga naa kaninyo. Nga sama lang sa kangit-ngit nga dili makabarog diha sa presensya sa kahayag. Karon, dili makabarog ang kangit-ngit diha sa presensya sa kahayag. Dili ko igsapayan kung unsa pa kini kangit-ngit.
paghahanaon kini sa kahayag. Dili kini makasagubang. Himaya, apandalhon mo ang ingon sa kabaga nga kangitngit nga gusto mo og sulay pagbarug batok sa kahayag sa makausa tan-awa kun unsay mahitabo. Kana ang maoy anaa kaninyo ang kahayag og ang anaa sa kalibutan mao ang kangitngit. Busa ginapamatud-an sa kahayag nga ginadaog niini ang kangitngit og ang tawo nga anaa na kang Kristo og siya nay balo nga nabuntog na niya ang mga buta nga iya sa kalibutan. Amen. Wala na kini og unsa mang koneksyon kaninyo man lang. Kawas nuna kamo. Paglakaw diha sa kahayag. Mahingon nga siya anaa sa kahayag og ang dugo ni Jesus Kristo ang nagahinlo kanato gikan sa tanang sala og may pakikambitay kita sa usagusa tan-awa ninyo. Siya nga anaa kaninyo labaw pa kay kaniya nga ania sa kalibutan. Karon, kung nagalingi pa kamo og kamo ginasaway, kung ingon ana, gapabilin pa kamo sa gihapon sa kalibutan. Apan kung nagkinabuhi kamo ibabaw ni ana, kung ingon ana, siya nga anaa kaninyo mao ang miaga kaninyo ibabaw sa kangitngit. Sama sa liryo, anaa siya sa ibabaw sa kangitngit sa lapok. Anaa siya sa ibabaw sa maong kangitngit sa lapukon nga katubigan. Anaa na siya sa kahayag nga ginareplektar ang katahom nga anaa na kaniya sa wala pa niya biyae ang lapok. Amen. Karon ako, mabati ko nga daw sa kasinggiton ako nga Kristuhanon. Kung unsa ang anaa na sa sulod din ha, tungod sa Dios, sa sinugdanan, naninguha kini nga makalahos nga magmadaugon. Gidaog niini ang kabhang, gidaog niini ang lapok, gidaog niini ang katubigan, gidaog niini ang tanan-tanan, og usa ka nagmadaugon, og reflektar ang katahom og himaya sa Dios. Ingon ni ana ang ginahimo sa matag magtotoo. Ingon ni ana ang gihimo ni Nuwe. Ingon ni ana ang gihimo ni Lot. Ingon ni ana, tan-awa kung unsa ka mahugaw ang kinahanglan niyang maagian. Ingon ni ana ang gihimo ni Moises. Ingon ni ana ang gihimo ni Josue. Ingon ni ana ang gihimo ni Daniel. Ingon ni ana ang gihimo ni Shadrach, Meshach. Ingon ni ana ang gihimo ni Juan Bautista, Zacarias, Elizabeth. Ingon ni ana kaniadto si Simeon. Ingon ni ana kaniadto si Ana. Nga gihimo sa matag sa kanila, gipangdaog nila ang lapok nga nakapalibot kanila o nga nakaputos kanila. Gipalahos gyud nila ang ilang ulo pagawas ni atong mangbutang o gipasidlak ang himaya sa Dios. Ingon ni ana ang ginahimo sa usa ka tinuod nga Kristuhanon. Hinumdumi. Gipakita ni Jesus kaniya kung sa unsang paagi kadto gihimo. 40 kaadlaw nga pagtintal, gitintal siya nga labaw pa kay sa 15 mang tao nga mahimong tintalon. Kadtong pagtintal kang Jesus Kristo. Bantay, gipakita niya kanato kung giunsa kadto paghimo. Karon tapuso na nako sa pipila ka minutos. Tan-awa, gipakita niya kanato kung giunsa kadto paghimo. Giunsa ba niya kadto paghimo? Pinaagi sa pulong. Sa ingon ni ana nga paagi niya kadto gihimo. Tungod kay siya, mao ang pulong. O gisulti ni Jesus kung kamo magapabilin kanako o ang akong pulong, mga pulong magapabilin kaninyo, nagabalik na usab kamo sa pulong, ang pulong sa saad. Unsa ang pulong sa saad ngadto sa matag Kristuhanon? Siya nga anaa kaninyo labaw pa kay kaniya nga ania sa kalibutan. Kung ingon ana, unsaon ko sa pagdaog? Dili ako. Kung dili ang pulong nga ania kanako, Dios ang pulong. Kung ingon ana nagbadaugon ako sa mga butang sa kalibutan, tungod kay ang pulong kini nga ania kanako. Kung kamo magapabilin kanako, ang akong mga pulong magapabilin kaninyo. Pangayo kamo sa bisan unsang butang nga buot ninyo. Magpadayon lang sa pagduso pa sa ka. Paingon ka na sa ibabaw. Sa ingon ka sigurado sama sa unsa man nga butang. Kita nyo, kinahanglan nga makaabot ka ngadto sa ibabaw. Sa 40 kaadlaw nga pagtintal kaniya, nagbadaugon siya tungod sa pulong sa Dios. Aduna ko'y gustong ipahayag dinhi sa pipila ka minutos. Naghimo si Satanas og tulo ka dagkong mga pag-atake kaniya diha sa maong pagtintal. Bantay, ana agyud kini kanunay sa tulo. Ayaw kini kalimti, kita nyo? Naghimo siya og tulo ka dagkong mga pag-atake gikan sa labing taas ngadto sa labing ubos. Gipaningkamutan niya ang tanan nga mahimo niya aron buntugon siya. Apan siya mao ang pulong. Amen. Unsa man ang iyang gigamit, ang kogalingon niya ang pulong. Tulo ka dagkong mga pag-atake ni Satanas o mga pagpanghasmag bato kaniya. Pero gibatukan niya kini pinaagi sa pulong. Ang matagpag-atake, madaog niya kadto pinaagi sa pulong. Bantay kini karon. Gikan sa labing taas ngadto sa labing ubos, ang una niyang gihimo nga pag-atake mao'y aron gamiton ni Hesus ang iyang dakong gahom nga nasayod siya nga siya mao ang pulong. Nasayod siya sa iyang posisyon. Nagatuo ba kamo na ibalos siya ni adto sa iyang posisyon? Ako nga anak sa tao, nasayod siya sa iyang posisyon. Og midul si Satanas o gustong ipagamit kaniya ang kagalingon niyang gahom, ngadto kaniya mismo, aron pakaunon siya. Kung gusto niyang pakaunon ang iyang kagalingon, igutom siya ni adto. Pagutom ang tao, mahimo niya halos ang bisan unsa na lang nga butang. Mangawat siya, manulis, magpakilimos,
Mangutang, bisan unsa na lang, kita nyo, aduna siya ni Ana nga kagana. Ugigamit ni Satanas ang iyang unang pinakadakong pag-atake ngadto kaniya. Aron ipagamit kaniya ang iyang gahom, nagikahatag kaniya aron sa pagpangdaog o gamiton kini para sa iyang kagalingon. Wala niya kadto gigamit para sa iyang kagalingon. Wala, gigamit niya kadto para sa uban. Husto ka na, gigamit niya kadto para sa uban, dili para sa iyang kagalingon. Dili kini para kaniya, bisan tuod mahimo man niya kadto. Sigurado gyud nga mahimo man niya kadto. Apan tan-awa kung ginaunsa sa yawa. Gusto sa yawa nga tagan mo siya og pagtagad. Giatagan lang niya kani adto og pagtagad kung unsa ang gisulti sa amahan nga himuon. Gusto ka na. Miingon siya, aba, miingon si Satanas, naisulat nga pagamanduan niya ang mga anghel. Miingon siya, oo, apan naisulat usab kini. Kita nyo, tan-awa ninyo, kita nyo. Nasayod siya kung kinsa siya ang gihimo ni Satanas. Ang una-una, mas lalong pa kay sa pagkasulat ni ini. Kita nyo, inspirasyon kini. Anaa sa sulod ni ini ang lugas. Nakita nyo kung unsa gyud kini. Bisan tuod mahimo niya kadto, wala niya kadto himua, kundili iyang wala niya hatagi og pagtagad ang tanyag ni Satanas. Karon, aniya ang usa ka maayong butang, kita nyo? Usahay madala ka ni Satanas, og sa tan-aw mo nga ginabuhat mo ang kabubuton sa Dios. Og tanyagan ka niya nga madani ka ni ini. Oo, sir, sigurado gyud nga mahimo niya. Karon, kuhaon lang natong pananglitan sama sa atong mga igsuong babay. Mga maanyag sila. Og mahimo niya kamo dadun sa usa ka punto nga pataasun ninyo ang inyong buhok nga dili ninyo mabantayan. Manindot kaayo kini tan-awon sa inyo. Og mahibaluan mo na lang, mibati ka na og gamayng garbo nga medyo mas labaw ka na kaysa uban. Ang pipila sa inyong mga kalakina na sayod mo unsa ang akong buti pasabot, kita nyo? Og mahimo niyang gamiton ang maurang butang og itanyag gini kanimo. Gusto ka na, hinahanglan nga madaog mo ka na. Hinumduman lang, nagakinabuhi ka para sa Dios. Aduna kay usa ka tumong og kana mao si Jesus Kristo. Gawas ni ana, wala na uban pa nga mas mahinungdanon. Mao ka na siya. Dayon ikaduha para sa imong pamilya. Dayon ikatulo para sa imong kaugalingon. Apan una, para gyud sa Dios. Sunod para sa imong pamilya. Og sunod para kanimo. Ikatulo ka, mao ka na ang pinakaulahi. Ipaulahi ang imong kaugalingon. Ingon ni ana ang gihimo niya. Tanawa kung unsa unta ang mahimo niyang buhaton kaniadto. Miingon, mahimo kong tawagon ang akong amahan. Makigsulti kaniya diha-diha dayon iyang ipadala kanako ang napulo og duha ka mga legion sa iyang mga manulunda. Kundiin usa kanila makahimo na sa paggunob sa kalibutan. Miingon, kung ang akong gingharian ni ini pangakalibutan, nanang akong mga ulipon nakig-away na unta. Apan ang akong gingharian ato aman sa itaas. Tanawa ninyo, kita nyo, mahimo niya untang buhaton kadto. Pero wala niya buhata, kita nyo? Bisan pa man nga mahimo niya untang buhaton kadto. Wala niya gihatagan og pagtagad ang tanyag ni Satanas. Karon nadungog na ba ninyo ang mga tao nga nagaingon? Kung nagatuo ka nga adunay usa ka balaang mananambal. Kung usa ikaw ka balaang mananambal, adtoy kuha ang imong balaang mananambal. Aduna koy usa ka tao dinhi nga nagbasakiton. Gusto ko nga makakita kaniya nga nagaayo nga to niini. Nakita nyo na ang maura nga yawa. Naninguha siyang tanyagan kamo. Naningkamot siya nga maminaw kangad to kaniya inay sa Dios. Apan ang usa ka tinuod matuod nga alagad sa Dios, mamati og hibaluon kung unsa ang ginasulti sa amahan. Usa, kita nyo? Sama sa gamayng bata nga si Studsclib. Sa diha nga nagpadala sila dinhi og miingon si Mrs. Studsclib, igsoong Branham, nanawag ako gikan sa Germany. Adunay kasundaluhan sa Amerika nga nagtugpa ang usa sa ilang mga eroplano dito sa tugpahanan nga ipasakay ako paadto sa Germany og pabalik sulod lang sa usa ka adlaw usa siya ka chaplain. Og ang bata naghigda dito nga patay na og nagasyagit kadtong gamayong inahan ingon siya pamati kamo ingon pa nasayod ako nagtindog ako mismo dito og nakita kadtong babae nga nagkugos nadtong patay na nga bata diha sa iyang mga bukton nga namatay ni anang buntaga. Nakita ko si igsoong Branham nga milakaw paduol didto, gipandong ang iyang mga kamot ngadto sa patay na nga bata og nabuhi kini. Miingon, anak ko kini, igsoong Branham, wala pa kani adto namatyan ang ilang pamilya, kita nyo? Og kining gamang bata nagmasakito ni adto sa kabuntag og namatay ni anang hapon. Aniya silang tanan nga nagatindog sa palibot og nanagpanagna og ingon anang mga butang, mabuhi ang bata og tanan nga sama ni ana. Ingon ko, Buino, maayo gyud kana igsuon nga babaeng Studsclib. Pero tan-aon ko usa kung unsa ang ginaingon sa amahan. Miadto ako sa kakahuyan ug nagampo ako, misulod ako ug balik. Nanawag siya sa makaduha o makatulo kay gayon sa wala pa ako nakabalik sa sunod nga buntag. Wala gyud. Miingon ang doktor, sige, miingon. Kung ingon ni ana man, kung aduna kay pagtuo nga sama ni ana gining, dili namo pagawason ang bata sa ospital. Pasagdan lang namo kini nga nakapahiluna mismo dinhi. Pabilin ka lang dinhi kauban ini. Okay lang. Miadto si igsoong Studsclib og nakigkita sa midyor sa kasundaluhan. Miingon sila, sige, ilupad namo siya didto og dalhon siya balik. og naandam na didto ang eroplano. Nagpaabot aron dadun ako didto ni adtong buntaga og dadun ako pabalik ni anang gabi sa Germany, sa Helzderberg, Germany, para mabanhaw kini nga bata. Mingon ako, sigurado nga mahimo gyud ka na sa Dios, apan hibaloon usa nato kung unsa ang iyang kabubuton. Dayon mi gawas ako nagampo sa tibuok gabi, walay nahitabo. Nibalik pagkasunod buntag, walay nahitabo. Og sa pasulod na ako sa kwarto, dayon sa pagtan-aw ko didto, og atoa didto ang kahayag nga naglutaw didto sa pultahan. Miingon, ayaw hilabdi ka na, ayaw paghinginli ka na, kana mao ang kamot sa Dios. Gitawgan ko siya sa telepono, ingon ko, igsuon nga babaeng studs clip, ilubong mo na ang imong anak, kini mao ang kamot sa Ginoo, kabubuton kini sa Dios. Aduna pa'y mahitabo ni ng bata pag madugay pa, pasagdan mo na lang kini, nga mo paingon kung diin nahibuluan sa Dios kung asa na kini. Pwede mo na kini karon adtuan, buhi siya. Ayaw na og kabalaka, pasagdan mo na kini nga ingon ni ana. Kadtong ilado nga magwawali nga lutiran sa Germany, nagpadala og nagsulat og ingon, ginadayeg ko gayod kung unsa nga si igsoong Branham, nagpaabot gayod alang ni atong tinaw nga desisyon sa Dios, sa wala pa siya nagsulti og unsa man. Ingon ni ana kini, panggunit gayod ngadto sa desisyon sa Dios, bisan unsa pa ang ginasulti sa uban, o bisan unsa man kini, ayaw pagpakigtanyag kang Satanas, ayaw gayod. Kung muingon si Satanas, karon ang bautismo sa tubig sa ngalan sa Amahan anak, kung ingon ni ana bisan magtanyag siya, diyaan mo kini, sukwahi ang ginasulti sa Dios. Kung muingon siya, buutan gyud ka nga tao, dili mo na kinahanglan nga, buutan gyud ka nga babae, dili mo na kinahanglan nga. Ayaw gayod og patanyag kung lahi ang ginasulti sa pulong, magpabilin ka sa pulong bisan unsa pa kini. Mao kana ang himplo nga ginahatag ni Hesus karinyo, og mao kadto ang nagunang pag-atake, kita nyo, nga gihimo niya ngadto kaniya. Dayon ang ikaduhang pag-atake, daliun ko na medyo agpas kaayo mudagan ang oras. Ang sunod nga dakong pag-atake nga gihimo niya ngadto kaniya, mao'y aron himuon siyang mapangandakon. Ug ang paagi ni ana mao'y dauton ang mga alagad sa Dios, aron himuon siyang mapangandakon, ipanganda kung unsa ang arang mong mahimo. Imaya sa Dios, aleluya. O sa ako katigluwas, ingon ni ana ako, kita nyo. Kita nyo? Sa kakangari sa ibabaw sa templo, og lingko din he. Gitintal niya siya nga himuon kadto. Aron hinumdumi, grabe ang pagtintal kaniya aron himuon kadto. Mingon, karon kung gusto mo nga mahimong inila sa tubangan sa mga tao, tumindog ka din he ni ining templo, og umamba ka. Kita nyo? Hatagan ta ka og kasulatan para ni ini. Tungod kay nay sulat na, magahatag siya og sugo sa mga manulunda, mahitungod ka nimo. Kay tingali unya, may pangdol ang imong usa ka tiil sa bato, pagasap nayon kaniya. Aron himuon siyang mapangandakon, aron nga ipasundayag ang iyang gahom. Wala gyud tinuod nga alagad sa Dios ang mubuhat ni ana. Pag may makita kang tao nga nagapangandak, pinalabaw ang dughan ug tanan nga sama ni ana. Hinumdumi lang, adunay sa kung unsang sayop ni ana. Dili, ayaw sa Dios ang ingon ni ana. Nagpakita na si Jesus og ihimplo. Mahimo man niya kadto, siguradong mahimo man niya kadto, apan wala niya kadto himua. Walay alagad sa Dios nga mapangandakon sa iyang kaugalingon, nga ang kunon ang gahom sa Dios ug ipakita ang iyang kaugalingon nga mas labaw pa kaysa uban. Nahinumduman ba ninyo nga gibuhat kana kani adto ni Moises? Nahinumduman ba ninyo kini? Gihatagan siya sa Dios ug gahom sa pagbuhat sa unsaman nga gusto niya. Gihimo siya nga usa ka propeta. Milakaw siya paduol ni adtong bato ug gibunalan niya ang maong bato sa makaduhang higayon. Supakadto sa kabubuton sa Dios. Miingon ang Dios, magsulti ka ngadto sa bato. Ayaw kinibunali pag-usab. Pagalapason mo ang tanan nga tipo dinhi. Musalamang kahigayon pagabunalan ang bato. Apan gipakahulugan niya kani adto nga may kahuyang ang pulong sa diha nga gibuhat niya kadto. Nga dili kadto igo. Oo, ang pulong mao ang atong ginahisgutan. Kadtong bato mao ang pulong, kita nyo? Siya sa unang higayon gibunalan niya ang bato og miagay ang mga tubig. Og pagkahuman giuhaw sila pag-usab. Mingon siya, karon mubalik ka og magsulti ka ngadto sa bato. Pagabunalan lamang kadto sa usa ka higayon. Kita nyo? Ang pagkadili igo sa pulong mao kadto ang gipakahulugan ni Moises. Nga dili igo ang pulong, gikinahanglan pa niyang bunalan pag-usab. Busa mi adto didto si Moises og gibunalan ang maong bato. Nga sama ni ana, miingon, magpaagay ka. Walay miagay, busa gibunalan niya kadto pag-usab. Og miingon, magpaagay ka. Ginasugo ta ka nga, magpaagay ka. Og miagay ang mga tubig. Miingon ang Dios, sa kakangari, umari ka. Gimaya mo ang imong kagalingon. Giangkon mo ang akong gahom imbis na ipakita nga balaan ako. Gipakabalaan mo ang imong kagalingon. Karon dili ka na makaadto sa maong yuta. Lantawa didto, tanawa kung unsa ang itsura ni ini. Apan dinhi, mupanaw ka na mismo dinhi. Husos, wala na nagkaaduna pa ukusa nga sama kang Moises. Kabalo na mo. Wala, wala na. Sa dihang nakiindigay si Satanas didto kang Hesus, mingon siya, mutungtong ka sa templo dinhi o gumamba ka. Giing na niya, naisulat na. Amen! Ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios. Kita niyo, giharong niya siya pinaagi sa pulong sa niana og sa matagdag kong pag-atake. Walay tinuod nga alagad nga nagapaninguhang ipangandak ang iyang kaugalingon nga gamit-gamit ang gahom sa Dios. Sa diha nga buhato niya, pildisya diha-diha dayon.
Ang ikatulo nga dakong pag-atake, mitanyag si Satanas nga ihatag kining gingharian ngadto kaniya. Gitanyag niya, "Mingon si Satanas, nakita mo ba kining mga gingharian sa kalibutan? Ako ang mga niini. Ginahimo ko sa mga niini ang unsa mang gustuhan ko. Igihatag ko kini kanimo. Apanti man ininyo, naningkamot siyang ipakuha kini kaniya nga dili pinaagi sa krus. Kung gihimo niya, nangalaglag na unta kita. Mahimo man niya nga kuhao na ang gingharian. Apan kinahanglan niya nga tumano nang kinahanglan siya nga mubalik. Gitintal siya nga himuon kadtuha. Malisod nga butang ang kamatayon. Itintal siya nga gamiton ang iyang kagawas noon ug nga mahimong hari sa yuta nga dili pinaagi sa krus. Pero kung gihimo niya nangamatay na unta ang iyang mga sakop. Malipayon kayo unta si Satanas nga himuon kadto nga pagpakigsabot uban kaniya. Apan miingon siya, "Pahawa ka sa akong atubangan, Satanas." Wala niya himuha kadto. Mianhi siya og nag-antos o gipili ang malisod gansangon nga dalan. Gipili niya ang dalan nga iya sa mga ginalutos. Gipili niya ang dalan sa kamatayon. Kita ba nining buntaga, andam nga muhimo, piliun ang maura nga dalan nga iyang giagihan? Andam ba kita nga mamatay? Andam ba kitang itugyan ang atong mga kaugalingon ngadto sa Dios? I-surrender ang tanan sa kalibutan og ingon anang mga butang aron mga lagad para kaniya. Kita nyo? Karon, wala niya gihimo kadto. Gusto nga i-surrender unta kadto ni Satanas ngadto kaniya. Apan wala niya kadto dawata, bisan pa man nga gitintal si Jesus, nagmadaugon siya alang kanato. Iyang gisagubang ang tanan nga mga pagtintal para kanako ug para kanimo. Kita niyo? Mahimo man niya unta nga dawaton mismo kadto. Apan para sa unsa man nga gipili niya ang lain nga dalan. Aron nga makaduol kita, makauban siya. Ug kung mibayad siya sa ingon kadako nga bili nga sama ni ana, kung ingon ni ana unsa kagamay lamang kita nga dili kini dawaton. Sadihang, timan eh, wala naman kay makuha din habisan unsa man lang. Kung mabuhi man ka ug usa ka gatos ka tuig, unsa may imong padulngan? Nga ang pangutok ug ang imong hustong pangunahuna wala na, baldado na, ug tiguang na ug gakurug-kurug pa. Kana mao ang imong padulngan ug kana mauna ang katapusan ining tanan. Dumuol ka karon, daoga kini nga butang. Unsaon mo paghimo niini? Pinaagi sa pulong. Kung unsa man ang ginasulti sa pulong, buhaton mo kini. Maglakaw nga mapainubsanon, magkinabuhi sa tubangan ni Jesus. Iyang gisagubang ang tanang butang alang kanimo ug kanako. Siya mao ang atong ehemplo kung unsaon sa pagdaog ang atong dautan nga henerasyon, maingon sa pagdaog niya sa iyang dautan nga henerasyon. Hinumdumi, sa dihang mianhi siya sa yuta, aduna na ang ingon kadako nga kawalay pagtuo o labaw pa. Kaysa aduna sa unsamang kapanahunan, wala kadto nakapabalaka kaniya ni gamay. Sa diha nga gitawag nila siya nga usa ka hayawa, imbis nga Dios, sa dihang gitawag nila siya sa tanan nga mahimo nilang itawag, wala kadto nakapabalaka kaniya ni bisan gamay. Aduna siya og usa ka tumong, sundon ang amahan, tumanon ang pulong, Dios ang pulong, aduna siya og usa ra ka tumong. Usay matintal kita sa pagbalik. Daghan kaninyo ang matintal nga mamalik ngadto sa denominasyon, mamalik og sugda na usab. Tungod ang tibuok kalibutan nagaingon, saon sa kabanga denominasyon ay sakop? Saon sa kabanga iglesia miyembro? Matintal kita nga buhaton kana, tanan kita. Matintal nga mamalik ang atong mga kaigsuonang babay, mamalik og magpamiyembro sa uban pa niining mga iglesia, pila sa niining mga assemblies o mga church of God, o pipila sa mga niini, magpabilin sa gihapon nga Pentecostal, nga ginapaputlan ang inyong buhok, o mangsulob sa bisan unsa na lang nga gusto ninyong sulubon. Kita niyo, nagakatintal ka mo nga buhaton kana, mamalik og mamahimong inila uban sa niining dautan nga henerasyon nga atong gikapuy-an, sa dihang kini ang pinakadakong kasalanan sa atong panahon. Kini ang pinakadakong kasalanan sa taliwala sa atong mga katawhan, ang pagkakalibutanon. Sama sa gisulti diha sa Biblia nga ang Laudi, ingon ni ana ang kapanahonan sa Laodicea, kalibutanon kini. Dato, wala na nagkinanglan og bisan unsa, wala makailangas siya di ay hubo, makaluloy, talamayon og buta, mao kana ang kasalanan sa atong panahon. Sa dihang madungog mo ang pulong sa Dios nga nagasinggit batok nene. Tungod niini mas piliun mo ang ubang dalan, dili naman ka mahimong kahimutan sa kalibutan. Natintal ka nga mubalik. Kabalo ko, padayon kamong nagasulti kanako. Kabalo ko, nga ginasulti ninyo pirmi na lang. Kabalo ko, nga gikapuyan na kamo sa sige kong pagbalik-balik sa niining mga butang. Gikapuyan man pud ko nga makita kamong ginabuhat kiniusab. Husto ka na. Kining sala nga sige kong ginasulti kaninyo. Maingon, para bagyod sa unsa nga ginabalik-balik mo kini. Undangon na ninyo ang pagbuhat ini kong ingon ana. Ginapaninguhaan ko nga maluwas ang inyong kinabuhi pinaagi sa pulong. Gikapuyan na ako usab. Busa magmatarong na lang. Usa kini kakasalanan nga dili angay buhaton.
Oo, sir. Kinahanglan nato nga madaog kining mga butanga. Lauman nato nga pagatintalon gyud kita sa mga niini sa kalibutan. Paghigugmaon ninyo ang kalibutan, ang mga butanga iya sa kalibutan, ang gugma sa Dios wala kaninyo, ang giingon ni Hesus. Karon ta puso na lang nato. O gisulti kini, adunay ganti alang sa nagmadaugon. Tuguti nga basahon ko ang usa ka butang dinhi kaninyo. Ablihi ang inyong mga Biblia. Balikan nato ang pinadayag, ang ikatres, ang ikados nga kapitulo. Bantay dinhi karon. Ang tanan sa niining mga butang nga akong ginaisgutan aron sa pagdaog. Karon tanawa lamang ang inyong kaugalingon og hibalua. Susiha ang inyong mga kaugalingon diha sa espirituhanon nga samin. Tanawa kung nagmadaugon ba kamo. Karon, ang unang mensahe ngadto sa manulunda sa Epeso. Gusto ko nga maminaw kamo sa kung unsay iyang gisulti. Ug sa pinadayag sa ikadus nga kapitulo, ang ikasyete nga bersikulo para kinini anang kapanahunan sa iglesia sa dihang gisulti niya kanila ang tanan nga ilang gipangbuhat. Gibiyaan ang ilang naunang gugma. Ang ikasyete nga bersikulo, ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalinghog sa ginaingon sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang magamadaugon, ang tao, dili ang iglesia. Ang magamadaugon, akong pagatugutan sa pagkaon sa bunga sa kahoy sa kinabuhi, nga naa sa taliwala sa paraiso sa Dios. Ita nyo ang mga magdadaog sa Epeso. Karon, ang sunod mao ang Smyrna. Karon sa mga magdadaog ni ana, paminaw nato kini. Karon ang ika-11 nga bersikulo. Ang adunay igdulungog kinahanglan magpatilinghog siya sa ginaingon sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Kaniya nga magamadaugon, walay gahom sa pagdaot kaniya ang ikaduhang kamatayon. Kita nyo, nagmadaugon sila niini. Karon kana, tanawa karon sa Pergamo. Makita nato kung unsa ang gibilin alang kaniya nga nagmadaugon diha niini. Basahon nato ang 17 nga bersikulo alang sa iglesia sa Pergamo. Ang adunay igdulungog kana ang individual, dili ang tibuok nga pundok ang individual. Kana mao ang pangasaunon nga migawas nakita nyo ang iglesia. Siya nga may igdulungog magpatalinghog sa ginaingon sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang magamadaugon akong paghatagan sa pagkaon sa mana nga tinaguan og paghatagan ko siya og usa ka gamayng bato nga puti og sa bato may gisulat nga usa ka bag-ong ngalan nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya nga maoy nagadawat niini. Mao kana ang para sa nagamadaugon sa maong kapanahunan sa iglesia. Karon ang sunod mao ang Tiatira. Hibaluon nato kung unsa ang aduna sa nagamadaugon diha ni anang panahuna. Kuhaon nato ang 26 nga kapitulo. Ug kaniya nga mga badaugon ug ang magatipig sa akong mga buhat hangtod sa katapusan, kaniya igahatag ko ang pagbulutan ibabaw sa mga nasod. Gusto kana. Ug siya magahari kanila uban sa baras nga puthaw ug ingon nga ang mga panudlanan sa mga magkukulon nga pagadugmukon sumala usab sa akong ginadawat gikan sa akong amahan. Kita nyo, uban niya sa iyang trono, magahari si Kristo sa mga saad uban sa baras nga puthaw. Uga niya ang iglesia nga nagmadaugon, nagalingkod didto kauban niya, aron pagadugmukon ang mga nasod gamit ang baras nga puthaw. Dadu nato sila karon ngadto sa iglesia sa Sardis, karon ang 5 nga bersikulo sa 3 nga kapitulo. Kaniya nga magamadaugon sa maura pagasuluban og mga bisti nga maputi ug ang iyang ngalan dili ko pagapapason gikan sa libro sa kinabuhi. Hinunua igasugid ko ang iyang ngalan sa tubangan sa akong amahan og sa balaan nga mga manulunda. Mao kana ang para sa nagamadaugon sa Sardis. Karon, kuhaon nato karon ang 12 nga kapitulo. Karon, alang kini sa iglesia sa Philadelphia sa 12 nga kapitulo. Siya nga magamadaugon akong pagahimuon nga haligi diha sa templo sa akong Dios, og dili na siya magagula niini, og igasulat ko diha kaniya ang akong ngalan, ang ngalan sa akong Dios, og ang ngalan sa syudad sa akong Dios, ang bag-ong Jerusalem, nga manaog gikan sa langit, Dios, og igasulat ko diha kaniya ang akong bag-ong ngalan. Bantay kung unsa ang gisaad ngadto sa nagamadaugon, kita nyo? Karon ang Laodicea, mao kana ang katapusang kapanahunan sa iglesia, magkaduna og pipila ka magdadaog dinha, bantay dinhi. Sila hinumdumi ang matag kapanahunan sa iglesia, ang matag nagsunod niini, magapanunod sa tanan nga gikasaad ngadto sa naguna og sa uban pa nga gisundan niini. Bantay dinhi karon ani ana, human nga ilang nadawat ang tanan niining mga gahom, kining bag-ong mga ngalan og tanan nga naisulat nga gisaad niya og mikaon sa tinago nga mana og ang tanan-tanan niini. Bantay kining katapusang kapanahunan sa iglesia, pinadayag 3:21. Ang magamadaugon, pagatugutan ko sa paglingkod sa akong trono uban kanako. Amen. Maingon nga ako usab nagmadaugon og milingkod uban sa akong amahan diha sa iyang trono. Ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalinghog sa ginaingon sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Aduna ka ng ganti alang sa mga magdadaog. Magpadayon, kalirio! Kung kini anaa kaninyo, ipadaplin ang lapok ug ang tanang uban pa.
o magpadayon pa sa kang hadto sa ibabaw. O, sir, aron muling kunuban ka nako sa akong trono. Kabalo mo, usa kay gayon, ang inahan nila Santiago ug Juan. Wala na kitay igong oras aron basahon pa kini. Miabot ang inahan nila Santiago ug Juan o gipangayo ang kini nga pwesto. Kabalo ba mo ni ana? Nahinumduman ba ninyo kana? Ginoo, itugot nga maglingkod ang akong anak diha sa usa ka kilid ug ang usa-usab ko ka anak diha sa pikas. Ana ang pangandoy sa usa ka inahan alang sa iyang mga anak. Apan bantay. Pero kana nga pwesto miingon si Jesus, predestinado na. Kini nga posisyon wala pa ni adtong panahuna. Nganuman, himatik di. Igatugot kini ngadto kanila nga mga gipili ng daan alang niini. Unsa ang usa nga magalingkod diha sa tuong nga kamot ug ang usa nga mamahimong labing duol kaniya, mamahimo pa lang nga usa ka magdadaog. Kita nyo, kadto usa pa lang. Gingon niya, ako wala ko kini ginahatag. Dili ko kini mahimong ihatag apan igahatag kini pagkahumana sa mga pagsulay. Amen. Kita nyo, dili ko kini maihatag apan pagkahumana sa mga pagsulay, manglingkod sila sa tuong kamot ug sa walang kamot. Kana ang mga gipili ng daan nga binhi nga nagpaabot dito alang ni ana. Igahatag kini ngadto sa mga gikasaaran niini, igahatag kini dito apan wala pa moabot ang pagsulay nga wala pa siya nagmadaogon. Kita nyo, ang tao nga magalingkod niining pwesto sa usa ka kilid ug ang usa nga maglingkod diha sa pikas nga bahin nga tupad kaniya dito sa gingharian, wala pa kini gihatag. Kita nyo, wala pa sila nagmadaogon. Wala pa moabot ang pagsulay, moabot pa lang kini. Kung kita mag-antos alang kang Kristo o sa iyang pulong, kita magahari uban kaniya, kay siya mao ang pulong. Timan eh, kung kita mag-antos alang kaniya o sa iyang pulong, magahari kita uban kaniya sa iyang pulong. Himatik di, siya nga atong ihimplo, nagmadaugon og dayon mikayab humaniya nga gibuntog ang kamatayon, impyerno, sakit, lubnganan. Ang tanang butang gibuntog niya, dayon mikayab siya og nagdala og panon sa mga bihag, nang hatag og mga gasa ngadto sa mga tao. Kana mao ang daang tugon, uban ang mga balaan sa daang tugon na nagmadaugon. Nagpaabot sila sa ingon ni ana nga tao, og nangamatay sila nga wala pa kini nakaabot didto. Apan sa diha nga miabot na kini nga tao, apan dili kini magauna kanila nga nangatulog. Amen. Walay pagkabuntog. Sa unsa mang paagi, mabuhi man o mamatay. Unsa pa man ang mahimong kalainan niini, dili magauna. Kita nyo, nagapaabot sila alang ni ana. Bisan si Job kariadto, nagpaabot siya niini. Mingon siya, nasayod ako ngang akong manuluwas buhi man. Ug sa kaulahian nga adlaw siya mutindog sa ibabaw sa yuta. Kana mao ang usa ka matarong nga tawo kaniadto, usa ka hingpit nga tawo. Nagahimo siya og mga paghalad kaniadto, gihimo niya ang tanan nga butang nga gisulti kaniya sa Dios nga buhaton. Gibuhat niya kadto nga may pagtahod og pagyukbo usa siya ka propita. Og dayon miabot si Satanas aron sa pagtintal kaniya. Sama lang nga nagaabot siya aron tintalon kamo. Unsa may gibuhat niya? Nagpadayon siya sa pagbarug didto. Bisan ang iyang asawa migawas mingon, dili ba nimo tungluhon ang Dios og mamatay na? Makaluluoy kaayo katanaon nga naglingkod din ha. Mingon siya, ikaw nagasulti sama sa usa ka babaeng buang. Karon, wala gyud siya miingon nga buang ang iyang asawa, kundi dili nagsulti kini nga sama sa usa ka buang. Kita nyo, mingon, ikaw nagasulti sama sa usa ka babaeng buang. Mingon, ang Ginoo mihatag ug ang Ginoo mikuha. Bulahan ang ngalan sa Ginoo. Nagmadaugon siya. Nagmadaugon siya sa kung unsa man ang ginasulti sa iyang mga silingan. Nagmadaugon siya sa kung unsa man ang ginasulti sa tanang miyembro sa iglesia ni Bildad o kanilang tanan. Nagmadaugon siya sa obispo o sa kung unsa man ang ginasulti niini. Nagmadaugon siya sa kardinal o sa kung unsa man ang ginasulti niini. Nagmadaugon siya sa denominasyon sa kung unsa man ang ginasulti niini. O nagpabilin siya sa pagpamatarong sa pulong. Amen. Bisan pa man nahimukad to nga bugti kaniya sa tanang butang nga anaa kaniya, bisan ang iyang mga anak, gikiskisan niya ang iyang mga hubag sa usa ka bahin sa nabuak nga kulon, nga sa ingon niining kahimtang, og bisan ni ana, nagmadaugon siya, og sa diha nga ang makuyaw nga takna sa pagtintal milabay na, nan mihawa ang mga panganod. Gitanaw niya ang matag makatarunganong butang, mingon siya, adunay paglaom ang usa ka kahoy kung kini man mamatay, mabuhi kini pag-usab, og ang usa ka binhi nga mahulog sa yuta, madunot man kini, mabuhi kini pag-usab. Apan ang usa katao mapukan og mabugtuan og ginhawa og ilubong na lang kini og mangabot ang iyang mga anak nga lalaki aron pasidunggan siya og magbangutan alang kaniya, dili siya mahibalo niini, dili na siya mubangon pa. Oh, anaa siya, unsa may nahitabo? Usa ako kabinhi usab, usa ako kabutang nga usa kabinhi og malubong ako ngadto sa yuta, dili na ako mabanhaw pag usab, muhigda na lang ako didto. O nga sa siulonta, taguan mo ako. Ibutang sa tago ako sa dapit hangtod nga mahupay ang imong kaligot-got. Unta, tagalan mo ako og usa ka panahon og hukman ako. Sa diha nga ang bato nagaligid, ginapaligid sa mga tubig ang bato. O nagpadayon pa siya nga nagasulti sa nining mga butang. Makita niya ang tanang mga ehemplo dinha. Kung unsa kini, o dili niya gayud kad tumakita. O igsoong babaeng Rogers na hinumduman mo pa ba? Sa dihang giwali ko kana ni adtong paglubong ni Basti, kita niyo? Kung unsa nga iyang paligiron ang bato, kung unsa kining mga butang, o ikaw nga sa siyol unta taguan mo ako. Nagpadayon siya sa gihapon, mingon siya, unta may baluan ko kung asa ako padulong ngadto sa usa ka lalaki na mahimong ipandong niya ang iyang mga kamot kanako, o sa kataong makasasala, o ngadto sa usa ka balaang Dios, o nga makapakigsulti kaniya alang kanako. O sus, atuwa siya didto, nasayod ako nga atuwa siya didto, adunay usa didto nga makahimo ni ana, adunay usa sa kung asa man, asa ko kaha makaplagan ka ng atao, asa ko kaha makaplagan. Magapanuktok ako sa iyang pultahan o makigistorya kaniya, kung adunay usa lamang unta nga mahimong mupandong sa iyang kamot kanako o sa Dios, o magtulay sa dalan alang kanako, makigistorya kung makaplagan ko lamang ka ng tawhana, o asa kaha siya karon. Nangita siya sa tibok niyang iglesia, nangita siya sa tibok niyang organisasyon, wala siya'y makita og inguniana nga tao. Og sakalit lang, ning hawa ang mga panganod, og nakita niya ang inguniana nga tao nga nagasingabot. Oh, may kuba-kuba sa kalipay ang idarana niyang kasing-kasing. Dayon may butangan ay tabo, nasayod ako nga ang akong manuluwas buhi. Aduna gyoy og inguniana nga tao. Amen! Aduna pa sa gihapon og inguniana nga tao. Nasayod ako nga ang akong manuluwas buhi. Og bisan pa sa tapos sa akong panit nga kining lawas malaglag, unya diha sa akong unod makita ko ang Dios, nga makita ko gayud mismo siya nga mutindog ibabaw sa yuta sa kaulahi ang adlaw. Niadtong buntag sa Paskwa sa pagkabanhaw, sa diha nga nabanhaw siya didto, ug ang lawas ni Hub usa na lang kakutsara sa bug. Nagpaabot siya, uban siya niadtong pinili nga pundok. Mibangon siya gikan sa lubnganan, ug misulod didto sa syudad, uban nila Abraham, Isaac, Jacob, Hub. O sos! Amen! Tungod nga nagpaabot man sila sa inguni anang tao. Ug alang niadtong mga nagapaabot kang Kristo diha sa ikaduha, nga mga makahimo sa pagdaog sa mga butanga iya sa kalibutan, pinaagi sa iyang grasya, aron makasulod ngadto kaniya, ug nga ginapiyong ang inyong mga mata ngadto sa unsa mang butang gawas lamang kaniya, ug sa iyang pulong, magapakita siya sa ikaduhang higayon diha sa Himaya. Kay ang trumpeta sa Dios patingugon, ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon, kadtong mga buhi pa og ang habilin mga usab, sakalit lang, sa usa ka pagpamilok magkauban nga pagasakgaon aron sa pagsugat kaniya didto sa kawanangan. Kung ako man usa na lang kakutsara sa abog, o kung ako man buhi pa sa pagabutya, walay kalainan kini alang kanako. Amen. Dili kinig sa payan, tungod kay nakita ko ang pananaon, gilukot na ang tabil og makita ko na siya. Usa nga mahimong mutindog og akbayan ako, nga usa ka makasasala nga tao, og siya nga usa ka balaang Dios, og siya ang akong halad pagpasiguli, siya ang pulong nga akong ginabarugan. Sa sinugdan mauna ang pulong, siya ang kanang pulong, og siya ang nagarepresentar kanako dito. Amen! Og igasinggit ko kini samtang aduna pa ako'y gininhawa. Siya ang akong pagabanhaw og ang akong kinabuhi. Og ang tanang ubang dapit mao'y balas nga nagakaunlod. Ang tanang ubang dapit mao'y balas nga nagakaunlod. Sama sa pagsakgaw niya kanila nga mga nanggipaabot alang ni Abdo, siya usab magaanhi alang sa matag usa kabalaan sa bagong tugon nga nagmadaugon batok sa denominasyon hong mga kritiko nga nagmadaugon gayud batok sa tanang nabantog nga mga kasalanan sa niining adlaw, sa niining kapanahunan nga atong gikapuy-an karon. Sama sa gihimo niya sa tanang uban pa nga mga kapanahunan sa iglesia, sa kadtong mga nagmadaugon diha ni anang kapanahunan sa iglesia. Kadtong mga nagmadaugon sa unsa, ako dato, wala na'y nakulang kanako, aduna ako. Ho, ako gyoy inguniini og inguniini, og ako ang pangasaunon, inguniini ako, wala na'y nakulang kanako, og wala mahibalo nga ikaw di ay hubo, buta. Nakita nyo na kanang malimbungon nga kapanahunan nga ginasulti ko, dili kini sila pareho sa kadtong mga gipangpugutan og mga ulo, kani adto, aron nga makuha ang puting bato. Dili sila pareho sa kadtong mga gipamatay tungod sa ilang pagtuo, og gipangsunog diha sa mga haligi, og mga butang asama ni ana, nga mga nakaangkon og purong-purong. Apan sa malimbungon kini nga kapanahunan karon, nga nanagdahom sila nga sila na ang tanan-tanan. Buhay no mimro man ako sa iglesia, buutan man ako nga tao, buutan man ako nga babay, ginahimo ko man kini, dili ko na kinahanglan himuon kini, apan kaniya nga magamadaugon. Kaniya nga nanagmadaugon sa tanan niining mga kalibutanong mga butang, sa niining nga kapanahunan, unsa man ang himuon nila. Ang tanan magalingkod uban kaniya dito sa iyang trono, mahiuban sila sa pagsakaw diha sa iyang pag-abot.
Hesus, unsa pa man ang akong kabalak-an kung ingon ana? Unsa pa man ang akong kabalak-an sa kung unsay ipanulti sa kalibutan? Unsa pa man ang atong kabalak-an sa kung unsay ipanulti sa uban? Anaa sa atong taliwala ang gamhanang balaang espiritu. Gipanguluhan kita o ginatultulan kita sa iyang haliging kalayo. Gipanghimatud-an na ang iyang pulong sa atong atubangan. Anaa sa atong kasing-kasing ang iyang gugma. Gitalikda na nato ang kalibutan. Nakalabang na kita gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ang dahom sa kalibutan nga nabuang kana. Apan kinahanglan ba nga inusarang pasano ni Jesus ang krus? O ang tibuok kalibutan matagan o kagawasan? Adunay krus para sa matag-usa? O adunay usa ka krus para kanako? 33 na katuig diha sa natad, o kining balaan nga krus akong pagkapasaanon, hangtod ngay palingkawas ako sa kamatayon, isalikway man ako sa akong mga igsoon, isultiman nila ang bisan unsa nga gusto nila, sa pagsalikway kanako, apan sa niining pulong ako magabarog, o sa niini lang yun. Kini nga balaan krus akong pasaanon, hangtod ngay palingkawas ako sa kamatayon, o dayon makapauli na, diha sa pagsakgaw, sulubo na ang purong-purong. Mao kana ang tinguha natong tanan, dili ba? Mao kana ang gusto nato, kana ang atong paglaom ug hangyo. Wala na uban pang hunahuna nga aduna kita gawas ni anang diha kang Hesus Kristo ug ngadto sa iyang pagkamatarong kita nagabarug. Diha lamang ug ang iyang pagkamatarong anaa diha sa iyang pulong. Ug ang pulong na himong unod ug nagpuyo ipon kanato o ginapanghimatud-an pa sa gihapon sa pulong ang kaugalingon niini. Sa unsang paagi magbadaogon, dinaagi sa pagdawat sa pulong, sa pagdawat sa saad, sa pagpaubos, mapainubsanon nga pagkinabuhi. Kini nga bala ang krus akong pasanon, hangtod nga ipalingkawas ako sa kamatayon, dayon makapauli na, diha sa pagsakgaw, sulubo na ang purong-purong. Kay pagmutingog na kanang trumpita, mahimong ilubong man ninyo ako sa dagat, apan pagapukaon ako sa maong trumpita, husto, muuli na ako, usa ni anak kaadlaw. Amin. Hangtod sa niyanang adlaw, padayon akong makigbisog. Amin. Nga ginapasan kini nga krus, nga ang akong mga mata nakatutok dili ngadto sa mga tao, kundili ngadto sa kalbaryo, tungod nga siya mao ang akong ihimplo. Gipakita niya kanato kung unsaon sa paghimo niini, ug ang iyang ihimplo, malipayon kita nga atong pagasundon kini sa adlaw-adlaw.
I'm following Jesus each step of the way. I'm following Jesus each step of the way.
Nagustuhan ba ninyo kana? O daw sa unsa ko ginapamalandungan ang pagsunod kaniya sa adlaw-adlaw, sa mataglakang ko sa dalan, magampo kita. Ginoong Hesus, usa na kauras og 15 minutos karon, nga nagatindog dinhi naningkamot sa pagwali sa imong pulong og sa pagpasabot ngadto sa mga tao kung unsaon sa pagpangdaog. Gisulti mo kanamo kung unsaon niini paghimo. Dili mo lamang kami gisultihan, kundili gipakita mo kung unsaon sa paghimo niini. Gipanguluhan mo kami, gipakita mo kanamo kung unsaon sa paghimo niini. Dawaton ang pulong diha sa among kinasuluran, og siguraduhon nga nakapanghawid kami ni anang pulong. Naisulat na, diha sa matagpagtintal, pero magmapainobsanon lang, nagalakaw nga may pagpaubos. Kung ingon ana, nagmadaugo na kami, pinaagi kanimo, pinaagi sa imong gahom nga nagbuntog na sa among kaaway. Ug ang butang lamang nga among angay pagabuhaton, mao ang maglakaw lamang nga mapaubsanon inubanan sa pagtuo nga nagatuo ni ana. Ug ang timaan sa ilhanan sa Espiritu Santo ani akanamo og sigurado gyud nga mulaya si Satanas. Adunay mga panyo nga napahimutang dinhi nagrepresentar ang mga niini sa mga taong masakiton nang inahanglan sila Ginoo. Ug nabasa nila dinhi sa dili mahimong masayop nga pulong, kundiin gikuha nila gikan sa lawas ni San Pablo ang mga panyo ug mga tapis. Gipatong ang mga niini ngadto sa mga taong masakiton. Migula ang daotan nga mga espiritu gikan kanila ug nangahimo ang dagkong mga milagro. Karon ikaw ang maura sa gihapon nga Ginoong Hesus karon. Giwali ni Pablo kini nga pulong ug gisulat kini nga pulong ang maura sa gihapon nga pulong nga ginapaningkamutan namong sundon. Tungod kay gikuha niya ang daang tugon, o gihimo kining sundanan, o gipakita nga usa kadto ka tipo, nga ang tibuok daang tugon, mao'y usa ka hingpit nga tipo sa bag-o. O Ginoo, hinaot nga masunod namo kana nga ehemplo. Nakita namo ang among Ginoo, kung unsa ang iyang gibuhat, o nahibaluan namo kana nining buntaga, nga kadtong mga balaan sa daang tugon, nasairan namo nga nangadto sila, sa dihang nabanhaw si Jesus, miuban sila kaniya. O Ginoo, nagatuo kami nga mangbiya na kami sa dihang patunggo na niya ang trumpeta. Nagatuo kami niini nga ang pangasaw-unon mubiya na niya ng adlawa. Og makauban kadtong Hebruhanon nga panuniini. Og magkauban nga maatua didto sa pangkasal nga panihapon diha sa kaymayaan kadtong mga nagapaabot. Ginapangamuyo namo karon ang imong kaluoy o grasya diha kanamo. Mga magdadaog Ginoo, ang mahimong mga magdadaog, mao'y among mga tinguha, daoga kami. Ginoong Hesus, nagmadaugon ka sa kalibutan. Karon nagaampo ako nga itugot mo sa matagtaw dinhi, nining buntaga nga isalikway ang matagsala, isalikway ang kabugat nga sadakong kasayon, nagapiit paglikos ka namo. Karon nga mahimo namong dalaganon, nga mapailubon ang lumba nga gitanyag sa among atubangan. Gisgutan kini ni Pablo, among langit nung amahan, diha sa basahon sa mga Hebruhanon, nga isalikway namo ang tanan nga kabugat sa nianang ikadusi nga kapitulo, nga gisgutan niya kini. Human nga iyang gipakita pinaagi sa pag-ihimplo kani adto, kadtong mga nagpadayon, kadtong mga wala nagpadayon, kadtong mga dagaang nga nagsunod. Kadtong mga nagsunod dito sa unahan, kadtong mga nagpabilin diha sa ulahi, o tanana, iyang gipakita ang mga panig-ing na niini. Dayon milingi siya og miingon, isalikway ta ang tanan nga kabugaton, ang tanang gagmayng mga butang nga nagapiit paglikos ka nato, aron nga mahimo natong dalaganon nga mapailubon ang lumba nga gitanyag sa tubangan nato, nga nagatan-aw ngadto kaniya ang magbubuhat og ang maghihimpit sa atong pagtuo, nga siya mao ang naghatag sa ihimplo. Ginahimo namo kana nining buntaga amahan. Karon samtang na nagduko ang atong mga ulo, susiha og maayo karon, maayo sa maayo gyud. Ug dayon magmahimong sinsiro gayod, kini lamang kinahanglan lamang niini, kana lamang ang gikinahanglan niini ang imong pagsusi ug ang imong pagkasinsiro. Siguraduha gayod samtang nga imong ginasusi karon, susiha ako Ginoo, sulayi ako, aduna bay kadautan kanako, kung aduna man Ginoo, tuguti kong itugyan kini dinhi mismo karon sa niining dapit, kundiin ako nagayukbo sa imong altar. Ako kining ginabutang dinhi mismo karon, nga ginatama ko ang akong mga tiil ibabaw niini sa paglakaw ko palayo, magapabilin kini dinha, pagahanaon kini sa gahom sa imong dugo. Gusto kong mamahimong magdadaog, aduna ko'y usa ka butang nga nagababag kanako Ginoo. Gusto ko nga magbadaog nining buntaga, mahimo ko pinaagi kanimo, giingnan ako ni ana sa imong pulong. Ginabutang ko kini karon Ginoo, o ginapatong ko ang akong mga tiil ibabaw niini sa paggawas ko nining building nining buntaga, mula kao nga nasayod nga gibutang na kinidiha sa banyera sa dugo sa Dios nga nagapaputi. Dili nagayod kini mahinumduman pa, ako kini karon ginasugid o nagapangayo alang sa imong kaluoy. Samtang nga nagduko ang atong mga ulo, ginapiyong ang atong mga mata, na malandong ang atong mga kasing-kasing, kana karon ang pultahan ngadto sa kalag. Aduna bay butang nga gusto ninyong isalikway nining buntaga? Butang nga gusto ninyong daugon? O gipaninguhaan na ninyo kini sa lebihan kaayo? Apan ining buntaga, undangon na ninyo ang maong pagpaninguha. Imo nang dawaton kung unsa ang iyang gihimo. Gusto ko nga ipataas lang ninyo ang inyong kamot, ingna. Ginoo, gusto ko nga magmadaugon. May usa ka butang nga nagapahasol kanako. Ginoong Hesus, nakita mo ang kanang mga kamot. Karon, ingon nga imong alagad, nga nagatindog taliwala sa mga buhi ug patay, ginahinginlan ko ang tanan nga butang nga nagahasol sa ining mga tao og sa akong kaugalingon, o ginapangamuyo ko kini diha sa ngalan ni Hesus Kristo, nga mahimo na namong ibilin kini dinhi sa altar sa Dios, og manghawa na nining buntaga nga gawas nuna, ingon nga mga magdadaog. Kung wala pa nakaangkon og grasya ang among mga igsuong babay, hinaot nga itugot kini karon Ginoo. Kung wala pa nakaangkon og grasya ang among mga igsuong lalaki, hinaot itugot kini karon. Og hinaot diha sa pagkamapainubsanon, mamahimong ingon ni ana ang inahan ngadto sa iyang mga anak kaysa magmapahitason. Nabaluan niya nga siya nagakahimong usa siya ka magwawali ngadto nining gagmayng mga anak ang iyang kinabuhi usa ka ehemplo. Si Papa usa ka ehemplo ngadto kang Mama, kay siya mao ang ulo sa panimalay, gipaninguhaan sa inahan nga mandumanduan siya, dili na gayud niya kinihimuon pa. Kung dugay na sabana gigamit ang iyang asawa ingon nga usa ka trapo, dili na gayud kinihimuon pa, usa ka kaabag ang asawa. Itugot kini Ginoo, hinaot ang tanan ni ining mga butang nga nagababag kanamo Ginoo, matangtang na. Among ginahalad ang among mga kaugalingon amahan, alang sa unsang nahibilin pang panahon sa kinabuhi sa unahan namo, nahibalo ni ini nga kami mudangat gayud ngadto sa katapusan ni ini og kana haduol na. Busa ni ining buntaga, ginapahimuslan namo kini nga kahigayunan human sa ni ining mensahe. Ginapahimuslan namo ang maong kahigayunan Ginoo sa pagduol tungod kay ginadapit kami nga muduol. Itugyan ngadto kaniya ang inyong mga kabalaka kay siya may kahingawa alang kaninyo. Nahibalo ako nga may kabalaka ka Ginoo. May igong kahingawa ka aron mamatay alang kanamo. Og sigurado kaming may igong kahingawa aron muduol og dawaton ang hinungdan nga ikaw namatay. Balaana kami Ginoo. una kami pag-usab sa Espiritu Santo. Inaot ng balang Espiritu maugayod ang maghari sulod sa among mga kasing-kasing sa ingpit. Ngamang lakaw kami, nagikalimtan ang mga butang nga nangagina, ang hugaw ug lapok nga sa makausa kari adto among gipuy-an. Tuguti kami nga mupadayon ngadto sa dauganan sa langit nung pagtawag. Kundiin ang among mga kahayag mahimugayod nga mudanag, nga may kalumu ug mga mapainubsanon. Hangtod ang matag muagi makaingon, adunay usa ka Kristuhanon nga nagapuyo didto sa bungtod. Kana nga tao, kana nga babay, kana nga lalaki, usa gayud kahinalad nga bulak sa Dios. Maayuhon ug buutan kaayo sila. Kanunay mapinanggaon ug malulot ug masinabdanon. Itugot kini Amahan, hinaot nga mamahimo kaming mga asin aron uhawon ang kalibutan. Itugot kini Amahan, ug dauga alang kanamo ang mga butang sa niining kalibutan ug ang kahingawa sa niining kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Itaas nato karon ang atong kamot. Nagapanawag alang sa unsa, gumula ka gikan sa lapok. Usa ka mas taas nga kinabuhi, usa ka butang nga anaa kanimo, ang nagabira kanimo sa nianang paagi. Unsa man kini? Siya kini. Ilalom sa lapok. Adunay gagmayng mga bulak, aduna kay kinabuhi sa sulod dinha nga nagatulod kanimo. Kana mao ang nagapanawag kanimo, gumula ka gikan sa lapok. Karon sinsiro bagyud mo niini, ipiyong ninyo karon ang inyong mga mata. Karon isurindir ang inyong kaugalingon, magmasinsiro ni anak karon. Karon buhata kini nga may kalumo, hinumdumi, ipahiluna ninyo dinha ang inyong kaugalingon. Helids, ipahimutang ko kini dinhi, Ginoo, magasunod ako kanimo gikan karon. Gidawat ko kini, nagatuo ako niini. Hinumdumi, labaw nga mupamatuod ang inyong kinabuhi kaysa inyong baba. Labaw nga magpamatuod ang inyong pagkinabuhi ngadto sa mga tao kaysa kung unsa ang ginasulti ninyo. Sa dalan nga asa man, ihalad lang ang inyong kagalingon nga gikan gyud sa kinasuluran, sinsiro, tibuok sa inyong kasing-kasing. Unsa kaha kung kinina ang katapusang higayon nga gikatugot kanimo aron magampo? Mahimong inguni anak kini? Nagalaom ako nga dili pa. Mahimong inguna ni anak kini. Nan siguraduha karon. Nga sigurado gyud. Sigurado gyud. Hinumdumi, isarado na ang pultahan, usa ni anak kaadlaw, dayon tapos na ang kining tanan. Pangayo kamo makadawat. Huna-huna alamang ang tanan nga himaya nga iyang gitanyag kanimo, ang tanan nga iyang gihimo. Nagatuo ako, Ginoo. Nagatuo ako. Nagatuo ako nga ikaw mao ang akong magdadaog. Magalakaw ako uban kanimo, Ginoo. Gusto ko nga magpabilin nga duol kanimo, nga kung asa ka, gusto kong didto usab ako. Og hinumdumi, nagsulti ikaw kanamo, Amahan, nga makauban namo ang Ginoo hangtod sa kanturan pagisakgaw na kami. Nagkaduna kami og usa ka daklit nga pagtan-aw ngadto kaniya karon, samtang kauban namo siya nga nagalakaw karon. Apan bisan pa ni anak kami, daw sa unsa ka dakong butang kini nga mahibaluan nga siya ania sa among taliwala. Unsa pa kaha kini kung kauban na namo siya sa kanturan? Gimahal gayud namo tanan ang among mga ginapamuhat. Makapangabayo kami, makapamalit kami, makapangayam kami, makapangisda o unsa pa man ang gikalipayan namong buhaton. Apan, oh,
Sa diha nga abli na ang simbahan, kita nyo, gusto namo nga mahimamat ang among Ginoo. Kana mao ang pinakahalang dun sa tanan ng mga butang. Dayon ang mahuna-huna nga nagsaad siya kanamo, og nga hangtod sa kangturan, makauba na ang Ginoo. Mulingkod uban kaniya diha sa iyang trono, og kauban siya hangtod sa kangturan. O Dios, sa mapainubsanong paagi, uban sa pagduko sa among mga ulo, among ginadawat kini Ginoo sa ngalan ni Hesus Kristo. Nabati niyo ba nga mahimo na ninyong biyaan karon ang tanang palasanon? Mahimo na ba ninyong lakwan ang ibabaw niini karon? Kung mahimo ninyo, ipataas ang inyong mga kamot, ingna. Pinaagi sa grasya sa Dios akong ginabuhian kini nga pagsulay. Dili ko na kini pakigbatukan pa. Gunitan ko na lamang ang iyang kamot ug magsugod sa paglakaw. Nakigbisog ako igsoong Branham, gipaningkamutan ko nang undangan ang pagpanigarilyo. Ako, gipaningkamutan ko nga pataason ang akong buhok, gipaningkamutan ko ang pagbuhat niini. Tapos ko nang gipaningkamutan ko gayud igsoong Branham, dili ko gayud kini mahimo. Ayaw na kini sulay pa. Panggunit lamang sa iyang kamot, ingna, amahan, ipasulod mo ang akong kamot diha sa manggas. Kita nyo, ihatag ko na lang kanimo ang akong kamot. Magpadayon ako sa paglakaw, Ginoo, nga nagatutok kanimo. Mamatuman kini, pagabistihan kaniini nga sama gayod sa usa ka tinuod nga Kristohanon. Mamahimo kang tinuod nga Kristohanon. Hangtod nga magkita kita unyang gabi, ang Dios na higugma kaninyo, og magauban kaninyo. Mga anak ko kamo sa Ebanghelyo, mga pinalit na kamo, karon akong ginahatag kaninyo balik ang inyong pastor alang sa pagpapauli na kaninyo, igsoong Orma Neville.